περνάνε στην ουσία και εδώ όμως ποιότητα ποσότητα συζητούν ένα δίπολο, δίπολο αλληλοπροσδιοριζόμενο τυχόν κλίδιδο δίπολο. Στην ουσία ο νόμος που παίζει εντός εισαγωγικών κυρίως είναι ο νόμος της ενότητας και πάλι των αντιθέτων ή ακριβέστερα ο νόμος της αλληλοδιήθησης των αντιθέτων. Και εγώ κατ' ουσίαν το αντικείμενο νοητικά το ανασυστά ο ερευνητής. Με ποιο τρόπο? Μέσω της κλιμάκωσης της αντίφασης της βασικής του ως κινητηρίου δυνάμεως της αποκίνησης αυτού του αντικειμένου. Δηλαδή η αντιπαλικότητα εδώ δεν είναι σχήμα περασκευή. Δεν θα έχουμε να δούμε δίπολα. Υπάρχουν στην πραγματικότητα. Η αντιπαλικότητα ανάμεσα σε αξία κρίσης και ανταλλακτική αξία υπάρχει στην πραγματικότητα, δεν είναι συγκατασία μας. Η αντιπαλικότητα ανάμεσα σε αφηρημένη και συγκεκριμένη εργασία υπάρχει στην αντιπαλική πραγματικότητα. Δεν είναι συγκατασία μας. Η αντιπαλικότητα ανάμεσα στο κεφάλαιο και την εργασία, ανάμεσα στο σταθερό και το μεταβλητό κεφάλαιο, δεν είναι της φαντασίας του Μάρξ. Είναι βασική συνιστόσα της παραγωγής υπεραξίας. Χωρίς αυτή δεν υπάρχει παραγωγή υπεραξίας, δεν λειτουργεί ο βασικός νόμος. Δεν λειτουργεί η ουσία του κεφαλαίου. Έτσι. Στην ουσία λοιπόν παίζει ο άλλος βασικός νόμος που είναι η ενότητα και πάλι των αντιθέτων, που λειτουργεί ο μετασχηματισμός του πρώτου νόμου, βιωτικών και ποσοτικών μεταβολών. Έτσι. Και όταν κάνουμε θεώρηση του όλου πλέγματος των σχέσεων του αντικειμένου, έρχεται στο προσκήνιο ο νόμος της άρνησης της άρνησης. Ο νόμος δηλαδή που καταδεικνύει με ποιο τρόπο το αντικείμενο το οποίο διερευνούμε δεν συνιστά απλώς την άρνηση εκείνου του αντικειμένου εκ του οποίου προήλθε, από το οποίο γεννήθηκε. Δεν συνιστά απλώς την άρνηση του περίγυρου του, αλλά συνιστά και την αυτοάρνησή του και μέσω αυτής, μέσω της αυτοϋπέρβασης του, συνιστά τη μετάβαση σε ένα ανώτερο όριο, σε ενός άλλου τύπου ποιότητα. Έτσι, και εδώ πρέπει να απολογίσουμε ότι ο νόμος αυτός αναπτύσσεται στο Μάρξ πολύ περισσότερο από ό,τι στο Χέγκελ, αλλά είναι ο νόμος του κλασικού μαρξισμού, ο οποίος υστερεί περισσότερο από όλους τους νόμους της διαλεκτικής. Με την έννοια ότι εάν, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι φυσικοϊστορική διαδικασία το σύστημα των κατηγοριών της διαλεκτικής κάθε εποχής, σε αυτή τη φυσικοϊστορική διαδικασία που πρεσβεύει το αποκριστάλλον της λογικής μεθοδολογικής προβληματικής στα χέρια του Μάρξ, ο νόμος αυτός έχει τέτοια μορφή διατύπωσης, συγκρότησης, που δεν αρκεί για να δούμε τα καθήκοντα της εποχής μας και της εποχής του μέλλοντος. Δηλαδή για να δούμε τα καθήκοντα της θετικής οικοδόμησης της κομμουνιστικής κοινωνίας, δεν αρκεί να βλέπουμε τον κομμουνισμό ως απλή άρνηση του καπιταλισμού. Και στον κλασικό μαρξισμό, σε σημαντικό βαθμό, ισχύει αυτή η απλή και απροσδεκτική, θα έλεγα, άρνηση. Αν και ο Μάρξ προσπαθεί συνειδητά να δει το σύνολο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Το σύνολο της ιστορίας της ανθρωπότητας. Αλλά στα πλαίσια της ληστικής αντίληψης της ιστορίας δεν το πολύ καταφέρνει με την μέτρα της ανάμεσης από το αφηρημένο στο σύνολο. Έτσι. Δεν ξέρω να απάντησα στην ερώτηση. Το όνομά σας είναι ο Παλάκης.
Γιάννης.
Ο Γιάννης.
Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία στέλνει σε μου και την άλλη. Είναι αρκετά στα θεμέλια του μεσολαβού. Είπαμε και όχι τόσο πολύ σε ζητήματα πολιτική οικονομία κλπ. Πιο γλυκά τα έχουν υποθέσει σήμερα. Με αφορμή μια ερώτηση του Γιώργου για να προωθούσε τι ήταν αυτό που περιόριζε τη σκέψη του Χέγκελ. Ένας από τους παράγοντες που αναφέρεται ήταν η στάση του ιδεολογική πολιτική, που έπρεπε σαν την εξουσία αυτή τη στάση, σαν το τέλειωμα της εκλογής, που είναι τελικό τρόπο όσο και τρόπο την αλλάξει. Θεωρώ ότι μπορούμε αυτό να το δούμε αντίθετα με αυτό το καλύτερο για το Μάρξ. Δηλαδή, ο Μάρξ ξεκινάει και λέει ότι η γλώσσα επιμένει ως τώρα και τον κόσμο που θέλουμε να τον αλλάξουμε. Άρα συμβαίνει αυτό που θέλει να πει κανείς την άλλη πλευρά. εγώ προσωπικά δεν βλέπω διαρκή σχέση ανάμεσα στην θέληση να αλλάξει τον κόσμο και στην ικανότητα να αντιλαμβάνει την πραγματικότητα. Εν τέλει, να το πω πιο ακραία, ας πούμε, υπάρχουν λογικά κινήματα που μας πείθουν ότι ο μαρξισμός δεν είναι μια νέα μορφή στρεβλής σύνδεσης, ίσως πιο ανώτερης μορφής από τον προηγούμενο. Αλλά σε τι λέτε.
Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν, όσον αφορά το τι περιορίζει τη σκέψη του Χέγγελ, δεν είναι μόνο η κοινωνικοπολιτική του στάση αυτή που περιορίζει. Και δεν ανάγονται όλα στην κοινωνικοπολιτική του στάση. Έχει και λογικά αίτια, λογικές ρίζες το σύστημα και μέθοδο του Χέγγελ. Έχει και γνωσιολογικές ρίζες. Και οι ιστορικές και οι γνωσιολογικές ρίζες έχουν να κάνουν με την κατάσταση των επιστημών της εποχής. Έτσι. Και με την κατάσταση της μεθόδου της εποχής. Ανέπτυξε πολλά πράγματα ο Χέγγελ, αλλά δεν μπορούσε να αναπτύξει απεριόριστα πράγματα. Είχε τη σφαγίδα της εποχής του. Τώρα όσον αφορά...
Η οποία δεν είναι πολύ διαφορετική
με
το
μαρξισμό. Είναι. Είναι. Ο Χέγγελ δεν είδε οργανωμένες εκδηλώσεις αγωνιστικότητας μαζικής του πολυπαριακού. Δεν πρόλαβε. Ο Μάρξ είδε. Ο Χέγγελ δεν είδε κρίσεις του συστήματος. Σοβαρές, εν ζωή του. Όσο ξέρουμε πια. Η πρώτη κρίση σοβαρή του 25 ήταν στο βαθύ του γύρα και δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε την πολιτική οικονομία.
Η Γαλλική
Επανάσταση πρόλαβα. Η Γαλλική Επανάσταση δεν είχε το προλεταριάτο ως αυτή την κοινωνική δύναμη. Μιλάμε για κοινωνικά γεγονότα που να καταδεικνύουν ότι ένα νέο κοινωνικό υποκείμενο γεννιέται. Δεν έχει οδηγήσει.
Και μάλιστα στις αρχικές επαναστάσεις 48 που ήταν το προλεταριάτο, αλλά ήταν στις αρχικές επαναστάσεις.
Βεβαίως.
Και περιμένουμε το προλεταριάτο.
Άρχισε από το τελείω το πολιταριάτο να περιμένει τι μεταφράσει. Άρχισε να θέτει δικού του όρου το πολιταριάτο στην επαναστατική διαδικασία.
Το μανιφέστο πήρα το καταναλωτικό και το καταναλωτικό για τι εξέλιξει τη διαδικασία.
Βέβαια. Πάντω εδώ πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν έχουμε να κάνουμε με καθαρά κοινωνικοπολιτικέ τάσει όταν μιλάμε για θεωρία και μεθοδολογικά. Και δεν ανάγονται επίσης όλα στις κοινωνικοπολιτικές στάσεις. Και να εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό συνδέεται επίσης με την αντίληψη που υπάρχει για την 11η θέση για το κόλλημα του Μάρξ. Πολύ συχνά εκφράζεται όπως το είπατε ακριβώς, αλλά και πολύ χειρότερα. Και δεν το λέω για εσάς τώρα, θέλω να πω το πολύ χειρότερο, δεν θα θέλω να το πω σε εσάς. Το πολύ χειρότερο έχει να κάνει με το εξής. Ερμηνεύουν αυτή τη θέση του Μάρξ. Σαν να έλεγε ο Μάρξ δίθεν ότι αρκετά μάθαμε, αρκετά ερμηνεύσαμε, αρκετά πολιτικά με τη θεωρία και την επιστήμη, το θέμα να το αλλάξουν. Χωρίς να ξέρω κάτι άλλο παραπάνω από αυτά που ξέρω. Μόνο αυτός που δεν έχει καταλάβει τίποτα, το παραμικρό, από το τι σημαίνει Μάρξ και τι σημαίνει Μαρξισμός, μπορεί να ερμηνεύει την 11η θέση για το κόλπο με αυτόν τον τρόπο. Εάν δει τις προηγούμενες θέσεις του Μάρξ, τις προηγούμενες 10, και αν δει το ανάπτυγμα, γιατί αυτό είναι σχεδίασμα της μεγαλοποιούς φιλοσοφίας του, το πρώτο ανάπτυγμα, με την πρώτη μορφή διατύπωσης ως υπόθεσης της ηλιστικής αντίληψης της ιστορίας στη γερμανική ιδεολογία, θα καταλάβει τι εννοώ ο Μάρξ. Το ακριβώς αντίθετο εννοώ. Το θέμα είναι να τον αλλάξουμε, αλλά για τον αλλάξουμε δεν αρκούν τα θεωρητικά και τα μεθοδολογικά. Έτσι. Δηλαδή ο Μάρξ εδώ τη βγαίνει σε εκείνους που θεωρούσαν ότι η θεωρία έχουμε. Και λέει ότι η θεωρία που έχουμε είναι ακατάλληλη για να τον αλλάξουμε. Και αφού είναι ζητούμενο να τον αλλάξουμε, πρέπει να αναπτύξουμε θεωρία και μεθοδολογία που θα μας επιτρέψει να έχουμε τα όπλα και τη στρατηγική να τον αλλάξουμε τον κόσμο. Έτσι. Όσον αφορά τώρα τη σχέση ανάμεσα, είναι πολύ εύκολο το ερώτημά σα. Το θυμάστε το παραλαμβάνω το ερώτημα του Γιάννη. Τη σχέση ανάμεσα στη θέληση να αλλάξει τον κόσμο και στη δυνατότητα να αντιληφθεί πραγματικά αυτόν τον κόσμο. Σχέση η οποία μπορεί να μας υπαγορεύσει, δεν είναι πανάκια η σχέση αυτή, αν κάνω λάθος κάτι ορθώστε δηλαδή.
Εγώ θέλω ότι δεν βλέπω να υπάρχει, δεν είμαι ορισμένο ότι υπάρχει και αυτή η σχέση. Το κόσμο δεν είναι παραπάνω από τον άλλον να καταλάβει.
Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Και το προχωράει ακόμα περισσότερο ο Γιάννης και λέει, μήπως τελικά ο μαρξισμός είναι μια νέα μορφή στρεβλής συνείδησης που αφορεί από την επιθυμία να αλλάξουμε τον κόσμο. Μήπως το επιθυμητό εκλαμβάνεται ως πραγματικό και βάσει αυτού χτίζεται μια ολόκληρη θεωρία. Μήπως όλη η θεωρία του μαρξισμού, του Μάρξ, είναι μια θεωρία λογικά περιγράφοντας την, θα τη λέγαμε με το λογικό σχήμα της λήψης του ζητουμένου. Λήψη του ζητουμένου λέμε στην λογική, εκείνο το σχήμα στα πλαίσια του οποίου αυτό το οποίο πρέπει να αποδείξει, το θεωρείς ως δεδομένο και αφετηριακό. Έτσι. Ισχύει κάτι τέτοιο για τον μαρξισμό. Καταρχήν να το πάμε από την ανάπολη. Να ξεκινήσουμε την προβληματική μας από το εάν και κατά πόσο η σωστή κοινωνικοπολιτική στάση, σωστή εντός εισαγωγικών. Επί του παρόντος. Η σωστή κοινωνικοπολιτική στάση, η ταξική τοποθέτηση, ας πούμε, υπέρ του προλεταριάτου και υπέρ του κόμματος του προλεταριάτου, εξασφαλίζει ταυτοχρόνως τη σωστή θεωρητική και μεθοδολογική θέση. Επουδενή λόγο. Ο Μάρξ αποδεικνύει, και αυτό αποδεικνύει με την ανάλυση του της θεωρίας, μελετώντας προλεταρίους θεωρητικούς και μελετώντας θεωρητικούς οι οποίοι υιοθετούν τη στάση, την οπτική γωνία του προλεταριάτου και την προοπτική του προλεταριάτου, καταδεικνύει, όπως είναι ο Ροπέρτος, παραδείγματος χάρη, καταδεικνύει ότι δεν αρκεί η σωστή ταξική κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση για να έχει τη σωστή θεωρία και την οδηγία. Με άλλα λόγια, το να λες εγώ είμαι κομμουνιστής, εγώ είμαι την εργατική τάση, εγώ είμαι τους προλεταρίους και θέλω να αλλάξω την κοινωνία, δεν σημαίνει ότι αυτός σου διασφαλίζει σωστή θεωρητική τοποθέτηση. Καταρχήν ο Μάρξ ξεχωρίζει την πραγματική θεωρία από τα ιδεολογικά συστατικά στοιχεία της άρχουσας τάξης, αλλά και από οποιαδήποτε ιδεολογήματα. Λέει πολύ χαρακτηριστικά στις θεωρίες για την υπεραξία, τον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να προσαρμόσει την επιστήμη σε εξωτερική ως προς την επιστήμη σκοπιμότητα, τον θεωρώ πρόσφυγο. Δεν μετράει τα λόγια του, είναι αδυσόπιτος σε αυτό. Έτσι. Για τον Μάρξ τι υπάρχει. Υπάρχει η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση ως αναγκαίος αλλά όχι ικανός όρος για την επαναστατική θεωρία. Η κοινωνικοπολιτική τοποθέτηση είναι μια σωστή αφετηρία, η οποία όμως δεν υποκαθιστά το αυτοτελές και πολύ διαμεσολαβημένα συσχετιζόμενο με αυτή την τοποθέτηση έργο της θεωρητικής και μεθοδολογικής διερεύνησης της κοινωνίας. Επουδενή λόγο δεν υποκαθιστά. Δηλαδή το να δινώ τον κόσμο πίστης στο κόμμα της εργατικής τάξης και την προοπτική της εργατικής τάξης στον κομμουνισμό, δεν μου δίνει το κουκαλάκι της νυχτερίδας για το αλλάγμα της θεωρίας και της μεθοδολογίας. Θα τα λέμε απλά και στα άκρα. Και έχουμε παραδείγματα, δεν χρειάζεται να φτάσει πολύ. Βογούν τα παραδείγματα. Του κόσμου οι αναλυσίες γίνονται με νόμο της εργατικής τάξης και του κόμματος της εργατικής τάξης. Και της πολιτικής του κομμουνισμού. Άπειρες αναλυσίες. Δεν είναι τις ανεπάρκειες της ομοτελής. Λέω και για πλακώδεις αντιλώσεις. Τις οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε ξεκαράσει. Έτσι. Βλακώδεις ρομαντικές αντιλώσεις. Ή βλακώδεις αναθεωρήσεις. Αναθεωρήσεις με αυτά τα σύνδεση, τα κράματα που λέγαμε και εξαμπλώματα, πατρέματα στοιχείων μαξισμού με αστικές θεωρίες, με προαστικές θεωρίες, πρωτόγονες θεωρίες και πάλι λέγοντας. Λοιπόν, συνεπώς, η κοινωνικοπολιτική στάση μόνο τότε μπορεί να μετουσιωθεί σε θεωρητική και μεθοδολογική θέση εάν μετατρέπεται σε μέθοδο σκέψης. σκέψεις και δράσεις. Και αντίστροφο. Λέω ότι υπάρχει μία, όχι αυτομονωσήματη, αλλά περίπλοκη σχέση ανάμεσα σε κοινωνικοπολιτική στάση, στάση ζωής αυτομονωσήματος, για απλούστευση, και σε μεθοδολογία. Η στάση ζωής δηλώνει μία ετοιμότητα. Δηλώνει μία ετοιμότητα να συνταχθείς με κάποιους και να αντιτεθείς σε κάποιους άλλους. Να δεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Δηλώνει μια ετοιμότητα να κάνεις πράγματα ή να μην κάνεις πράγματα. Αυτό είναι η στάση ζωής. Αυτό είναι η κοινωνικοπολιτική στάση. Εάν όμως έχεις να κάνεις στη δραστηριότητά σου με άκρως περίπλοκα αντικείμενα, πολυεπίπεδα, τα οποία δεν εκδηλώνονται άμεσα, δηλαδή ισχύει αυτό που έλεγε ο Μάρξ αναπτύσσοντας τον Ηράκλειο, ας το πω ανάποδο. Ο Ηράκλειος έλεγε φύσεις κρύπτες σε φυλή. Έτσι. Και η αγωνία, η λανθάνουσα, η εσωτερική, η λογική λανθάνουσα, που δεν επένδυσε στην επιφάνεια, είναι σημαντικότερη κρύπτων, έλεγε ο Ηράκλειος, από την αγωνία την εμφανή. Ο Μάρξ το έλεγε πολύ πιο σκύπημα. Εάν η εξωτερική όψη των πραγμάτων και η ουσία τους συνέπειταν, δεν χρειαζόταν καμία επιστήμη. Επιστήμη γιατί χρειάζεται? Διότι πρέπει να εξαγάγεις, να συναγάγεις την αλήθεια. Και αυτό είναι αγώνας. Δεν είναι τυχαία η ετυμολογική συγγένεια της λέξης στα ελληνικά. Αλήθεια και άκρος. Αγώνας είναι η διάγνωση της αλήθειας. Αγώνας με το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει κριτικά και επαναστατικά. Έτσι. Αγώνας με την κεκτημένη θεωρία περί του αντικειμένου, την οποία επίσης πρέπει να αναστοχάζει σε κριτικά και επαναστατικά, γονιμοποιώντας την, επανανοηματοδοτώντας την για τις ανάγκες της έρευνας που κάνεις και την προοπτική του αντικειμένου. Αγώνας με τον ίδιο τον εαυτό σου, με τη μιζέρια σου, με τη μονοφιλοδοξία σου, με τη φιλαρέσκειά σου, με την αρχισεχόμενη φιλαρχία σου, που αν ασχολείσαι με τη θεωρία, πολύ πιθανό να την καλλιεργήσει, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Άκρος λοιπόν αυτός ο αγώνας. Και επιπλέον, εφόσον μιλάμε για την μεθοδολογική διάσταση της τάσης ζωής, πρέπει να διακριβώσουμε αυτό που ο Μάρξ τοποθέτησε στις θεωρίες της υπερασίας περίλαμπα. Δηλαδή, κάτι το οποίο βγαίνει σαν κόκκινη γραμμή. Εκείνος ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα διάγνωσης με τον καλύτερο τρόπο, με τη μεγαλύτερη ενάργεια της ουσίας ενός περίπλοκου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος προβαίνει στη διερεύνηση του γνωστικού αντικειμένου όχι από τη σκοπιά της διατήρησής του, αλλά από τη σκοπιά της κριτικής διάθεσης του απέναντι του και από τη σκοπιά του επαναστατικού μετασχηματισμού. Δεν αρκεί αυτό βέβαια. Αλλά εάν αυτό μετουσιωθεί σε μεθοδολογική στάση, τότε η αντιφατικότητα του αντικειμένου δεν θα είναι κάτι μπροστά στο οποίο πετάει η καρδίλη ο ερευνητής, αλλά είναι κάτι το οποίο θα είναι θετικό, ευπρόσθετο και αναγκαίο. Η διαδικασία άρνησης του αντικειμένου από το δίκτυο του εαυτό του, το γεγονός δηλαδή ότι γεννάζονται προδάκτυπο αυτό το σύστημα, δεν είναι κάτι που δημιουργεί σοκ και βέος στον ερευνητή μέσα στην ακαδημαϊκή του μούγκλα και στην διαλυτική του νοθρότητα. Έτσι. Αλλά είναι κάτι το οποίο είναι επιθυμητό και ευθέω. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο επιβάλλει στο γνωστικό αντικείμενο χάρη της επαναστατικότητάς του, αλλά κάτι το οποίο οφείλει να διαγνώσει το γνωστικό αντικείμενο με ενδεχόμενο να θεμελιώσει τη δική του επαναστατικότητα. Είναι ζητούμενο να θεμελιώσει τη δική του επαναστατικότητα. Εάν γίνεται το αντίστροφο, τότε κάνει αυτό που έχει και έλεγε προσάπτη. Κατηγορούμε στο υποκείμενο, δηλαδή πολλά για μέρες, τα πράγματα, επιχείρηση που μισθάνει και οποίες το μοντεύει, με αποτέλεσμα να κάνει αυτό για το οποίο ο Μάρξ έλεγε πρόσωπο τον ερευνητή. να εισάγει στην επιστήμη εξωτερικά κριτήρια από τα κριτήρια της επιστήμης. Και κριτήρια της επιστήμης δεν είναι άλλο από την αντίστοιχη της πραγματικότητας διάγνωση της ουσίας του αντικειμένου, από την περιγραφή, την εξήγηση και την πρόγνωση του κειμενικού στο αντικείμενο βάσει της ίδιας της λογικής ανασύστασης του αντικειμένου. Γι' αυτό επιτρέπουμε να διαφωνήσουμε αυτές τις θεωρήσεις που βλέπουν και τον μαρξισμό σαν κάτι, σαν μια καινούργια κατασκευή, ας πούμε, η οποία μας χρεοκόπησε, αλλά θα είναι ιδιαίτερα μετά την ήττα του πρώην σοσιαλισμού και την επανάσταση, μια επανάσταση και την επανάσταση της παλαιοσοβιετικής διαδικασίας στις περισσότερες χώρες του πρώην σοσιαλισμού. Έτσι. Δεν είναι ο μαρξισμός που χρεοκόπησε, αλλά είναι η ανάγκη ανάπτυξης του μαρξισμού με μορφή και με τρόπο τέτοιο που θα το καταστήσει ικανό να καθοδηγήσει τη στρατηγική του κινήματος του μέλλοντος. Αυτή που καταδεικνύει η σύγχρονη φάση της ήττας που βιώνουμε στις μέρες μας. Έτσι. Ο ίδιος ο μαρξισμός είναι μια επιστημονική αλήθεια και ως επιστημονική αλήθεια οφείλει να αντιμετωπίζεται κατά αντίστοιχο τρόπο με τον οποίο, ας πούμε, στις υπόλοιπες επιστήμες αντιμετωπίζεται η προηγούμενη επιστημονική αλήθεια. Η θεωρία της σχετικότητας και η βαθμομηχανική δεν απέριψε την ευκολία της κλασικής ψυχής. Συνήθι, απλώς την υπερέβησαν, δηλαδή έκαναν άρση της κλασικής ευκολίας της ψυχής, με την έννοια ότι πήραν το απόλυτο στοιχείο που επεδείχε, επαναπροσδιορίζοντας, οριοθετώντας το πεδίο, δηλαδή τους όρους και τα όρια του πεδίου εφαρμοσιμότητας και ισχύως της. Με τους όρους μετατρεψιμότητας και μετάβασης από τη μία θεωρία στην άλλη. Μετασχηματισμού. Αντίστοιχο, έτσι. Κατά αντίστοιχο τρόπο πρέπει να δούμε και τον κλασικό μαρξισμό. Έτσι. Δεν χρεοκόπησε ο κλασικός μαρξισμός καταρχήν. Και εάν θεωρήσουμε ότι χρεοκόπησε, δεν χρεοκόπησε επειδή ήταν αποκύημα της φαντασίας εκείνων που έφεραν το επιθυμητό για πραγματικό. Εκείνο που χρεοκόπησε ήταν μια εκδοχή θεωρίας και πράξης του μαρξισμού που είναι ανεπαρκής για το κίνημα του παρόντος και του μέλλοντος. Αλλά σε πολλά πράγματα ο κλασικός μαρξισμός είναι όχι αυτός επαρκής, αλλά έχει ξεπεράσει κατά πολύ και τη δική μας λογική. Στα προβλήματα της λογικής και μεθοδολογίας, αυτό ισχύει στο ακέραιο. Έτσι. Δεν ξέρω κατά πόσο πάρει στο
ίδιο.
Ο Γιώργος, έτσι.
Οπότε δεν είναι ο μαζί μου στο
ίδιο. Διότι είναι αυτά.
Δεν είναι ο μαζί μου στο ίδιο. Περβήθη. Δεν είναι την ίδια λίγη που περβήθη. Θα είναι στον ίδιο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό. Φυσικά.
Ο μόνος
τρόπος... Σε παράδειγμα στην κοινωνική κοινωνία. Χρειαζόμαστε ακόμα μαρξισμό. Εντάξει, λίγο προσωπικό τραπέζι, λίγο μελλοντολογικό αυτό που λέω, αφού είχα το θεωρία εγώ, αλλά...
Η θεωρία που εγώ προσβεύω και άλλη συνοπτικό, η θεωρία κοινωνικής λογικής της ιστορίας, συνιστά από μόνο της το πρώτο εγχείρημα που δρομολόγησε αν θέλετε των εγχειρημάτων διαλεκτικής άρσης του μαρξισμού. Στην ιστορική μορφή με την οποία κληρονομήσαμε τον μαρξισμό. Και η άρση αυτή του μαρξισμού έρχεται προς τίθους μέσω της άρσης του ιστορικού λυσμού, της συνιστικής αντίληψης της ιστορίας, της θεωρίας των κλασικών για την ιστορία της κοινωνίας και την κοινωνία ως ολόκληρη. Έτσι. Αυτό δεν είναι η ιεροσυλία. Είναι ο μόνος τρόπος δημιουργικής ύπαρξης του μαρξισμού. Έτσι. Συνταγές για τις κουζίνες του μέλλοντος δεν μπορούμε να φτιάξουμε, να δούμε γιατί θα κάνουμε άλλο τη κομμουνιστική κοινωνία. Αλλά ήδη από το παρόν φαίνεται η ανεπάρκεια του κλασικού μαρξισμού να ορίσει, να προσδιορίσει θετικά την κομμουνιστική κοινωνία. Και η λογική της ιστορίας κάνει ένα πολύ, πολύ σημαντικό βήμα προς τα μπρος, στην κατεύθυνση. Πάρα πολύ σημαντικό βήμα. Έτσι. Όχι και να πούμε ότι ο μαρξισμός πάλιωσε και είναι για τα σκουπίδια και είναι άξιος, αλλά διότι η σύγχρονη μορφή του μαρξισμού οφείλει να αναπτύσσεται σε αντιστοιχεία με τις ανάγκες της επαναστατικής ανθρωπότητας. Δηλαδή, ας το πούμε μια μεταφυσική μεταφορά, ο ίδιος ο Μάρξ δεν θα μπορούσε να διανοηθεί άλλο τρόπο ύπαρξη της επαναστατικής θεωρίας από την ανάπτυξη αυτής της θεωρίας. Ο ίδιος ο Λένιν, σε αρχές του 20ου αιώνα, γιατί στρώθηκε στη Γενέβη και μελετούσε την λογική του Χέγκελ, τη φιλοσοφία, για να φτιάξει τι, να αναπτύξει την πολιτική οικονομία του μαξιμού, σωστά είναι το υπερηστικό, το μόνο που εγώ. Και το αν ήταν όλα αρκετά, τι έλεγε να το κάνει, γιατί ο Λένιν από τους ελάχιστους επαναστάτες, λειτουργικούς επαναστάτες, που συνδύαζαν το πρακτικό πολιτικό με το θεωρητικό, αντιλαμβανόταν σε πολύ σημαντικό βαθμό τι πρέπει να γίνει στη θεωρία. Πολύ περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Άλλωστε αυτό φαίνεται και από τα φιλοσοφικά του κεφάλαια, όπου εισέφερε και τον περίφημο αφορισμό του, είναι αδύνατο να αντιληφθεί κανείς, να κατανοήσει κανείς το κεφάλαιο του Μάρξ και ιδιαίτερα το πρώτο κεφάλαιο του κεφαλαίου, εάν δεν έχει μελετήσει εμπριθώς, έτσι προσουντήρωμα την ειδώσικη λέξη, που αυτό σημαίνει, όχι απλώς μελετήσει, αν δεν έχει ξεποκαλύσει αυτό το παιχνίδι, τη λογική, τη μεγάλη λογική του Χέγκελ. Επόμενη πρόταση στον ίδιο αφορισμό, μισό αιώνα μετά, κανένας από τους μαξιστές δεν κατάλαβε το κεφάλαιο. Και τα γράφει αυτά για πάθη, σημειώσει που κατάγει τον εαυτό του. Δεν τα πήρε για εντυπωσίαση. Κάνει αυτοκριτική ο Λένιν εκεί. Και προσπαθεί να καταλάβει γιατί δεν καταλάβει το κεφάλαιο σε επίπεδο που μεθοδολογικά θα του επέτρεπε να αναπτύξει την πολιτική οικονομία τελική. Να αναπτύξει την επαναστατική θεωρία. Τι κάνουν οι επόμενοι μαξιστές μετά τον Λένιν, που και ο Λένιν φέρνει συζήτηση πόσο αντιλαμβανόταν αυτά τα μεθοδολογικά καθήκοντα. Αλλά αυτό αφήσουμε τώρα. Τι κάνουν οι επόμενοι μαξιστές, τι κάνουν οι σημερινοί μαξιστές, οι οποίοι θέλουν να τα έχουν όλα λιμένα. Απαντήσεις έχουμε για όλα. Εύκολες, πρόσφυγες, διαθέσιμες. Ανά πάσα στιγμή και διαβάζω ενό. Πανάκριες για όλα. Έτσι. Έχει καμία σχέση αυτό με αυτή τη μεθοδολογική ανησυχία, με αυτή τη μεθοδολογική αγωνία ενός Μάρξ, ενός Έγκελς, ενός Λένιν. Την παραμικρήσετε δηλαδή. Έτσι. Δεν ξέρω να απάντησα.
Ο Βαγγέλης είναι ζωή.
Ναι.
Και θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η σχέση του με την ηγεσία της Ένωσης και αν τώρα έχει κάποια σχέση με κάποιο πολιτικό φορέα.
Η σχέση του με την... ήταν το ένωση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Καταρχήν. Μέχρι τέλους, έχει ακόμα το Ισραήλ το ΠΕΤΟΣΕ. Επί υπαρκτού σοσιαλισμού, όταν πήγα εγώ να σπουδάσω το 82 στη Μόσχα, το 83 που το πήγα στην Φιλοσοφική Σχολή, οι φήμες που κυκλοφορούσαν, Ράδιο Αντίρα κλπ, ήταν ότι ο Μαζούλης είναι διάνοια μεν, μεγαλοφυής φιλόσοφος, κορυφαίος φιλόσοφος και ευθύντο ακόμα, αλλά είναι λίγο περίεργος και είναι ψηλοαντικαθεστωτικός και κάτι τέτοιο. Έτσι. Αυτό γιατί βγήκε. Διότι με βάση τις μεθοδολογικές του αναζητήσεις είχε δημιουργήσει με άλλους συντρόφους του ένα κύκλο, ένα όμιλο για τη μελέτη των μεθοδολογικών προβλημάτων της πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λομονόσου. Αυτός ήταν καθηγητής στην Φιλοσοφική Σχολή και συνεργαζόταν με τους οικονομολόγους. Και τότε ήταν που δεκαετία του 70, το 77 με τον Παταγενήμου, βγήκε το καινούργιο Σύνταγμα της Σοβιετικής Ένωσης, όπου αναφερόντουσαν διάφορα πράγματα όπως ανεπτυγμένος σοσιαλισμός, παλαιακό κράτος κλπ. Ο Ζήλ έγραψε ένα γράμμα στην Πράβδα, στο οποίο έλεγε ότι ο ίδιος ο όρος ανεπτυγμένος σοσιαλισμός είναι ανοησία, είναι αντίφαση της φόρης. Ο σοσιαλισμός εξορισμού είναι εντογενάστε κομμουνισμός, δηλαδή ή θα αναπτυχθεί και θα πέρασει τον κομμουνισμό, άρα θα πάψει ένα σοσιαλισμός, ή θα είναι σοσιαλισμός σε διάφορες βαθμίδες, πρέπει να δούμε ποιες βαθμίδες είναι αυτές. Εν πάση περιπτώσει, είστε ούσο ότι κατάλληλα ιδεολογήματα και το έλεγε πολύ αστερά στο γράμμα αυτό στην Πράγα. Δημοσιεύτηκε στην Πράγα αυτό το γράμμα του. Αλλά στη συνέχεια έκλεισαν τον όμιλο που είχε φτιάξει με τους οικονομολόγους. Και είχε μια δυσκολία να δημοσιεύει. Τα άρθρα του δημοσιεύουν και τα άρθρα του δημοσιεύουν με μεγάλη καταστρέση και με μεγάλη δυσκολία. Η λογική της, η λογική του κεφαλαίου, σας είπα, γράφτηκε το 64, δημοσιεύτηκε το 68 και δημοσιεύτηκε λόγω μιας, ας πούμε, αδρανειακής ταχύτητας που προέκυψε συγκυριακά λόγω του ότι ήταν επέτειος των 100 χρόνων από την έκδοση του κεφαλαίου του Μάρξ το 67, άρα έπρεπε να πούμε μερικά ενδιακά πράγματα. Και βγήκε το βιβλίο του, πολύ χαρακτηριστικό για τις σχέσεις με την ηγεσία, βγήκε το βιβλίο του με ένα εισαγωγικό σημείωμα του Αρούτζιεφ, ενός άλλου επισήμου φιλοσόφου, επισήμου του τον γιατί ο Βασίλη δεν ήταν επίσημος φιλοσόφος, δηλαδή δεν λειτουργούσε ως απολογητικό στοιχείο της ηγεσίας, στις εκάστοτε προηγουμένες αποφάσεις της. Αυτό το καλαμάρι. Ο Βασίλη ήταν πολύ μακριά. Ήταν θέση αρχή του. Έτσι. Ότι άλλη επιστήμη, ναι, είναι κομμουνιστής, ναι, πονάω τον κομμουνισμό, αλλά άλλη επιστήμη, και άλλο να λέω μέσα ότι λέει ο κάθε μέρος. Έτσι. Λοιπόν, έλεγε εκεί ο Αρούσεφ ότι αυτά που διαβάζετε εδώ είναι λίγο περίεργα. Ναι, αδιαφυσβήτητα είναι πολύ καλαδούχος νεαρός στοχαστής του Βασιλείου. Γι' αυτό δείξτε λίγο επίοικια για το κυριανό της γλώσσας του και για τις παρεκτροπές της κυριανές του, κάπως έτσι το διαφορετικό. Και ο αναγνώστης πρέπει να το διαβάσει το βιβλίο, εφόσον δεν έκανε αλλαγές της συγγραφέας, πρέπει να το διαβάσει το βιβλίο, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει και κυριανές παρεκκλήσεις. Το να δίνει βιβλίο από τον επίσημο εκδοτικό του Πανεπιστημίου Γνωμονώσου. Και να λέει αυτό ως το εισαγωγικό σημείωμα, καταλαβαίνει πως δεν είναι ότι κάνει τον εισαγωγικό. Βγήκε σε 2.300 αντίτυπα, δεν φτάσει ούτε για τις επιστημονικές βιβλίες του ξένους. Δηλαδή, πουλώντας στη μαύρη αγορά το βιβλίο στη συνέχεια. Έτσι. Λοιπόν, πέρα από αυτό πρέπει να σας πω ότι η λογική της ιστορίας συνεγράφει αρχές δεκαετίας του 70, το 74-75 ήταν έτοιμη και εκδόθηκε το 88 μέσα σε μία αναγκούλα λόγω περιστορία. Έτσι, και έχοντας μία κρίση, γιατί για αυτή τη μονογραφία πρέπει να έχει δύο κρίσεις από δύο κρίσεις, η μία κρίση την έκανα ο Παντατουρία, ο επικεφαλής της έκδοσης από το Ινστιτούτο Μάρξ Έγκελς Λένιν, τον απάντων του Μάρξ και του Έγκελς στη γλώσσα του Πρωτοδοτικού, τον είχε αυτό καθηγητή, όπου έλεγε ότι εδώ υπονομεύεται ο ιστορικός σχισμός. Στην κρίση που έκανε ο Παντατουρία έλεγε ότι υπονομεύεται ο ιστορικός σχισμός, διότι υστερεί, υποτιμάται η ταξική προσέγγιση. Αυτή ήταν η χαρακτηρισμή που έδινε στην κρίση του Παντατουρία. Με αυτά που σας λέω θέλω να πω ότι ήταν εντός και εκτός του συστήματος και αυτό φάνηκε το παράδοσο της υπόθεσης. Μετά στην περιστόρικα φυσικά στράθηκε εναντίον της περιστόρικα, ήταν ο μόνος ο οποίος, και αυτό το πληρώσαμε και εμείς ως μαθητές του Βασιλή, τότε που ήμασταν στο ΣΥΚΟΕ, γιατί εμείς λέγαμε ότι αυτό είναι ο μικροαστικός σοσιαλισμός και πάει να διαλύσει το σοσιαλισμό, και η ηγεσία του κόμματος τότε μας είχε υπογεγραφεί, διότι και είμαστε εμείς που κρίναμε τι είναι ο σοσιαλισμός. Και τι κάνει η ηγεσία του κόμματος, στο Μητυγέννης, ο Σύνταγος Κορμπατσόφ και πάσα στους προστήρες δύο. Έτσι. Λοιπόν, και στη συνέχεια όταν έπεσε ο σοσιαλισμός, όταν η ανοιχτή αντεπανάσταση βγήκε και πολιτικά, είναι ο πρώτος ο οποίος πήγε στο σταρματικό δικαστήριο όπου έστειλε τον Κουκουσέ ο Γερσίν για να καταδικάσει την ιδέα του κομμουνισμού ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, προσέξτε, ήταν ο πρώτος υπερασπιστής στη δίκη του Κουκουσέ, ο αντικομματικός Βασίλη, ο αντικαταστολικός Βασίλη. Έτσι, είναι αυτός ο οποίος συγκρότησε θεωρητικά την υπερασπιστική τακτική στο δικαστήριο και την αντίστοιχη προπαγάνδα στα μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτό χαρακτηριστικά είναι επίσημη γνώμη.
Υπάρχει μια συνέντευξη που στο Ιντερνετ, υπάρχει νομίζω το 91, όμως δεν υπάρχει
Έχει σχέση με όλες τις γλιστώσεις της αριστεράς, κριτική σχέση από όλες τις γλιστώσεις της αριστεράς, και ως τελειά σχέσεις έχει με κάποιους ανθρώπους από το κομμουνιστικό κόμμα της, το ΚΕΠΕ. Το κουκουρό είναι ένα πολύ χαλαρό πρόσωπο σήμερα που έχει κάποια ιδεολογήματα, δεν είναι μόνο ζουγκάνο, είναι κάτι σαν ομοσπονδία τάσεων. Το κουκουρό είναι ένα πολύ περίεργο. Με το ΚΕΠ, το κομμουνιστικό εργατικό κόμμα Ρωσίας. Με το ΚΕΠ, και θα δεις το ΚΕΠ. Έχει γνωριστεί με το ΚΕΠ. Γνωρίστηκα εγώ πρώτα και μετά γνωρίστηκε δύο από την ομάδα μας και μετά γνωρίστηκε ο Λευσέλης. Το γνώρισε η Διαπρόβα, η αρχιστάκτρια του περιοδικού Μπαξίζου της Ευρωμένους. Ο Μπαξικός ψήφωνε το κύριο.
Στην ουσία, στην το ΣΕΚ για παράδειγμα που είχε, δηλαδή χρησιμοποιεί τα έργα του Μπαξιού, ή έχει κάποιο έργο που θέλει να συζητήσει σε κάποιο βιβλίο, συμβαίνει σε τέτοια δραστηριότητα.
Από ό,τι ξέρω, λίγα πράγματα γίνονται, ιδιαίτερα στην νεολαία. Στο ΚΕΚΡ υπάρχει, το ΚΕΚΡ είναι το πιο συνεπές ταξικό κόμμα της φτιάχνης της αναεμφανιζόμενης εργατικής τάξης, της ισοτικής εργασίας. Αλλά έχει χαρακτηριστικό στοιχείο ένα σταλινισμό, ένα δογματικό, που δεν πολύ επιτρέπει να ασχοληθεί με τις εργασίες. Πάντως, η ηγεσία του ΚΕΚΡ βλέπει με σεβασμό το βαζούν και την ηγεσία της εργασίας. Και προσπαθούν να συμβουλεύονται κάποια πράγματα.
Το
περιοδικό της Γιαβρόβα όμως είναι σχέδιο. Το περιοδικό της Γιαβρόβα είναι ανοιχτό σε ό,τι γράψουμε όλοι τα σχολή της γεωργής της ιστορίας. Δηλαδή έχω ανοιχτή σχέση με την Γιαβρόβα, η οποία στέλνει mail, τηλεφωνή και λοιπά, γιατί δεν γράφεις, γιατί δεν γράφουν εσείς οι Έλληνες, γιατί δεν γράφουν οι άλλοι στην Ρωσία και λοιπά. Το Μαξίσμος Ευρωμένος είναι το περιοδικό που είναι το πιο ανοιχτό σε αυτά. Το πιο ανοιχτό. Πάνω το γεγονός ότι είχε απειλές. Ναι. Από κόμματα της Δύσης παρουσιακά κομμουνιστικά. Μη δημοσιεύεται αυτή γιατί θα σου κόψουν την χρηματοδότηση.
Ελπίζω.
Είναι ρωσικό, είναι κρατικό. Αλλά βασικό χρηματοδότης είναι το κόμμα της Ελλάδας, το κομμουνιστικό Ελλάδας. Το κόμμα του Περιού, ένα μαρξιστικό κόμμα, ολικό κόμμα του Περιού, είναι πολύ αντιφατικά τα πράγματα. Περπατολογεί τα πολύ άγρια τις πλευρές, μαζεύει και λεφτά, γιατί υπάρχει υποβολή σαν τύος του Περιού. Είναι πολύ δύσκολο. Έτσι, αυτό μου το είπε από την αρχιστασία του Περιού, που δεν είπανε, το σημείο είναι γεγονός. Είναι δημοσιοί, είναι δημοσιοί. Ποιος είναι η ερώτηση να κάνει? Ο Σταθής και ο Γιώργος.
Δηλαδή βλέπουν μια εμβολή της πνευματικής εργασίας, της πνεύματος και μίλη, αντίστοιχα η κυρία Σουιαμή, και να μην μας πνευματικής εργασίας, βλέπουν σαν ότι ο πνευματικά εργαζόμενος είναι εκτός να πούμε της εργατικής τάξης, κατά ανάγκη, και έχουν την αντίστοιχη κόλληση. Παρόλο που τσέκει, θα καταλάβω. Υπάρχει δηλαδή μια μόρφωση. Αυτό λάθος που μπορεί να
γίνει. Να πάμε με τη σειρά. Για το πρώτο ερώτημα σου, ο Αλτουσέρ καταρχήν θα ήταν ευχής έργο αν ήταν παρόλο που μπορεί να το γίνει. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Είναι κάτι απελπιστικά χειρότερο. Έτσι. Ο Αλουσέν, το έχω ξαναπεί, μόνο από παρεξήγηση μπορεί να θεωρείται μαρξιστής. Το θέμα δεν είναι ότι δηλώσεις εσύ. Το θέμα είναι τι κάνεις. Και ο μαρξιστής ο οποίος θεωρεί τη διαλεκτική μεταφυσική από την οποία πρέπει να απαλλαγούμε, θεωρεί ένα βίτσιο, ένα καπρίτσιο του Μάρξ, το ότι φλέκταρε, το παίρνει στην κληρονεσία του πέρα, με τη μέθοδο του Χέγελ, και πρέπει να απαλλαγούμε από κάθε ίχνος διαλεκτική, διότι η διαλεκτική είναι ταυτόσιμη με τον ιδεαλισμό, είναι ταυτόσιμη με την ιδεολογία της αστικής τάξης. Αυτό το τοποθετεί τώρα του ΣΕΠ πολύ πίσω από το Χέγελ. Πάρα πολύ πίσω από το Χέγελ. Έτσι. Και τοποθετεί στην παραδοσιακή μεταφυσική, θεμπτιστικού τύπου, τον τοποθετεί σε μία εκδοχή στρουκτουραλισμού όπου φετιχοποιούνται οι δομές και χάνεται το υποκείμενο. Και ταυτοχρόνως τους επιγόνους λειτουργεί ακριβώς όπως το είπατε, να αντιμετωπίζουν την επιστήμη τους επιστήμονες στη διανόηση σαν εχθρούς. Αυτό είναι μία, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει καρικατούρα στον Αντουσέρα, αλλά είναι καρικατούρα στον Αντουσέρα. Ο ίδιος ο Αντουσέρα είναι καρικατούρα. Φαντάζομαι ότι είναι καρικατούρα πάνω στην καρικατούρα. Λοιπόν, ο Αλτουσέρ θεωρεί ότι η φιλοσοφία είναι θεωρία της θεωρητικής πρακτικής. Όπως το λέω, ο Αλτουσέρ είναι αυτός ο οποίος απορρίπτει στο σύνολό της τη μεθοδολογία της ανάβασης από το αφηρημένο στο συγκεκριμένο. Για τον Αλτουσέρ δεν υπάρχει γνωστικό αντικείμενο. Υπάρχουν διάφορα μορφώματα που τα παρουσιάζει ως κοινότητες, γενικότητες. Ένα. Τι κάνει? Διαλεκτικός δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διαλεκτική. Έτσι. Γενικά απορρίπτει την αποκοκαλιά του μαρξισμού. Γι' αυτό δεν ρωτώ πού να παρεξηγήσει, πού να θέλει. Δεν είναι η συζήτηση που κάνει ο Αλτουσέρ. Θέλει η συζήτηση, διότι ο Αλτουσέρ, πέρα από τα αυτοκριτικά του τελευταία, αυτοβιογραφικά του μάλλον, στα οποία λέει ότι δεν διάβασε το κεφάλαιο και μας έλεγε πώς να διαβάσουμε το κεφάλαιο. Έτσι. Πέρα από πράγματα τα οποία άκουγε τη ψυχιατρική του πολύ, παρά τι θεωρίες και νοοτροπίες της φίλης, ενώ πήγε την υποσκόπηση στην γυναίκα του και νομίζω ότι εξέφερε τα αδιέξοδα του κομμουνιστικού κινήματος και της αριστερής ή αριστερούς της διανόησης των ανεπιμένων καπιταλιστικών χωρών της εποχής της φίλης. Και συνεχίζει να τα εκφράζει. Γι' αυτό έχει αφήσει με διαφορά φάσεις και στην Ελλάδα, σε προσυγόντως πλέον. Βέβαια, η επίπονη θα συμβεί τελείως. Δηλαδή, αν ο Αλτουσέρ άφηνε κάποια περιθώρια για κάποιο τύπο θεωρητική αναχώρηση, κάποιο τύπο λέμε, αυτοί πλέον το έχουν τελειώσει. Το έχω χάσει τελείω.
Δύο πράγματα ακόμα.
Ποιο δυνατά μου είναι.
Να δεν ακούω κάτι στο Την εκπαιδευτική διαδικασία ή τέλο πάντων γενικότερα μια στην αξιακή διαδικασία ενός ανθρώπου ή μια ομάδα ανθρώπων. Σε ένα σχολείο, α πούμε, για έναν ανθρώπο, μπορεί να ρωτήσουμε παρόλο διαδικασία να κρατοποιήσουμε τα λέει ότι έχει προταθεί για να αποφάσει το να πει που το κρατοποιήσουμε στην όχι, παρόλο που δεν είναι ότι υπάρχει μια διαδικασία πρώτα εκλογικά να εμφανίσουμε τα πράγματα, να δείτε κανένα βασίλειο στον τρόπο να υπάρχει.
Πολύ ενδιαφέρουσα
έτσι. Και το μαθητήριο, αν μπορούμε τέλο πάντων με κάποιο τρόπο, αν θέλαμε σε ένα σχολείο του μέλλοντος, να διδάξουμε τη διαλεκτική. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε το βασικό μας εργαλείο για την κοινωνία της δασκαλίας των όλων των αντικειμένων και να μην κάνει επιτυχία κάποια τέτοια πράγματα. Γιατί σήμερα ξέρω ότι καταναλωτική δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Το λέω κυρίως ως ένα σημαντικό αυτό, έχοντας πρόσφυγε κυρίως τα πράγματα από μαθηματικά, από μαθηματικό. που τα πράγματα εκεί δηλαδή βλέπω τα αρκετά λόγω και τη αλλά τώρα θα πεις ότι είναι διαλεκτική για να υπάρξουμε παιδιά.
Ναι.
Θα είναι κάτι που είναι κάτι που είναι κάτι που και τα προβλήματα τα οποία μπορούν να λύσουν με την κύριε ασύντατα να διστάσουν με διαλεκτική μέσα που θα καταλήξουν σε κάποια άλλες κάποια νέα συμπεράσματα να πούμε θα αποτελούν κάποιες στοιχείες όσες που δεν φωτίζονταν με τον Λεωνάρντο τρόπο.
Μάλιστα. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Καταρχήν δεν είμαστε πολέμοι, δεν είμαστε εκτήτης της δυτικής λογικής. Έτσι. Η δυτική λογική όπως και η διαλεκτική λογική είναι μια ικανότητα της ανθρώπινης νόησης και μάλιστα στην καρπίδα του λόγου, διότι η ανθρώπινη νόηση μόνο στην καρπίδα του λόγου, στη διαλεκτική της παρτίδα, είναι ικανή να στοχάζεται και να αναστοχάζεσαι τα μέσα και τους τρόπους προσχωρισμού της γνώσης. Έτσι. Άρα και η τυπική λογική είναι μια ικανότητα του λόγου να εξετάζει τις έννοιες στο επίπεδο, στη βαθμίδα της διάνοιας, της πολυεκτικής σκέψης. Τα προβλήματα αυτά τα οποία επιδέχονται λύσεις με τη δυτική λογική είναι συγκεκριμένο τύπου προβλήματα. Είναι τα προβλήματα αυτά στα οποία οι έννοιες και οι κατηγορίες αντιμετωπίζονται ως στατικές, αμετάβλητες, παγιωμένες και ως ξεχωριστές, διακριτές μία από την άλλη. Άρα είναι άλλα τα προβλήματα τα οποία γίνονται με δυτική λογική και άλλα αυτά που γίνονται με διαλεκτική λογική. Η διαλεκτική λογική γίνεται στο προσκήνιο κόπο. Όταν συζητάμε ακριβώς για τη μετάβαση από έννοια σε έννοια, από κατηγορία σε κατηγορία, από απλούστερη σε πιο σύνθετη, σε πιο περίπλοκη, από πιο αφηρημένη σε πιο συγκεκριμένη κατηγορία και έννοια μέσα στη γνωστική διαδικασία. Όταν βλέπουμε δηλαδή την αλληλουχία των έννοιων μέσα στο σύστημα των ενιών της αναπτυσσόμενης νόησης των ενιών για το αντικείμενο. Έτσι. Άρα δεν είναι να θέσουμε υπό εξέταση τα προβλήματα της τυπικής λογικής με την διαλεκτική λογική. Απλώς εκεί, αυτές είναι οι αρχές, οι αρχές οι οποίες θα με την τυπική λογική να εξετάσουν τα προβλήματα που μόνο με την διαλεκτική λογική είναι. Έτσι. Για αυτούς χρειάζεται.
Όχι. Θα δεις το σχήμα ότι αφού η διαλεκτική λογική
Όλες τις υποθέσεις. Ό,τι δεν είναι άμεση κατάληξη σε εμπειρικά δεδομένα και ό,τι δεν συνάγεται με κανόνες συμπερασμού από τα αφετηριακά φυσικά δεδομένα και τα αντίστοιχα αξιώματα και θεωρήματα, θεωρείται μεταψυχή. Το μη τυποποιήσιμο είναι για τον ελληνικό αθλητισμό μεταψυχή. Βέβαια, αυτό όμως είναι θετικισμός. Και θετικισμός, όπως λέγεται το όνομά του, είναι η στάση η οποία βλέπει θετικά το παρόν και τίποτα άλλο. Που δεν είναι λόγο δηλαδή, κρατάει κατήλες και μόνο στην ιδέα της υπέρβασης του παρόντος, της άρσης του παρόντος. Ο θετικισμός εξορισμού είναι η φιλοσοφία της απολογητικής του παρόντος. Από αυτή τη φιλοσοφία, ναι, είναι η διαλεκτική λογική, εμφανίζεται όλη τα φυσική. Έτσι, με αυτή την έννοια συμφωνώ. Έχουν δίκιο σε αυτά που λέω. Αλλά δεν μπορούμε εμείς να δεχτούμε αυτά που λέμε. Αξιολογία του συστήματος, τους αυτοί έχουν ήδη. Τώρα, για την παιδαγωγική διάσταση της διαλεκτικής που έθεσε ο Στάθης, ενώ τα πράγματα είναι περίπλοκα. Καταρχήν, για να διδάξεις διαλεκτική, δεν μπορείς να το κάνεις από παιδιά αποστολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας. Η διαλεκτική στη συστηματική της μορφή, η διαλεκτική λογική, είναι από τα πιο περίπλοκα, ίσως το πιο περίπλοκο γνωστικό αντικείμενο της εποχής μας. Απαιτεί ένα βαθμό ορίμασης της προσωπικότητας, δεν λέω του ατόμου, απαιτεί βαθμό ορίμασης της προσωπικότητας σε βαθμό που να είναι κριτικά και αναστοχαστικά διαχείμενη προς τον εαυτό της και προς την νόηση και τη συνείδησή της. Αυτό είναι αντίστοιχο με το ερώτημα που έχει να κάνει με το εξής. Πώς παραδείγματος χάρη βλέπουμε νεαρότατους ανθρώπους με ιδιοφυείς ικανότητες στα μαθηματικά και στη μουσική και δεν βλέπουμε νεότερους ανθρώπους ιδιοφυείς φιλοσόφους. Είναι φυσικό αυτό. Είναι πολύ φυσικό. Η ίδια η φιλοσοφία και η διαλεκτική λογική είναι φιλοσοφική επιστήμη. Η ίδια η φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο επέρχεται ως στοιχείο ορίμανσης και αυτοσυνειδησίας της προσωπικότητας και αυτοσυνειδησίας μιας εποχής. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση από ένα παιδί που δεν έχει οριμάσει, που δεν έχει υποκριστεί ευθύνες, που δεν έχει σπάσει τα μούτρα του σε διάφορες καταστάσεις, να έχει την οριμότητα να απομειώσει τη διαλεκτική στο σύνολό της. Θέλει δουλειά. Γι' αυτό και οι φιλοσόφοι κάτω από τα 23, ας πούμε 24, που να έχουν κάνει κάτι στη φιλοσοφία, πολύ δύσκολο να μιλήσει. Πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει. Κατά κανόνα, το όριμο φιλοσοφικό έργο έρχεται μετά τα άντρα. Δεν είναι τυχαίο. Τώρα όσον αφορά τις παιδαγωγικές διαστάσεις της διαλεκτικής, γιατί θα πει ο Στάλης και πολύ σωστά με το δίκιο του, άλλο να διδάξει συστηματικά διαλεκτική λογική, και άλλο να πάρεις τα στοιχεία και την ευρετική σημασία της διαλεκτικής μεθοδολογίας και να νομίσεις αντίστοιχα τα προσωπικά αντικείμενα. Αυτό είναι τεράστιο και πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, στο οποίο χωρίζει φοβερά σύγχρονη παιδαγωγική. Φοβερά χωρίζει. Για να το κάνεις όμως αυτό, θα πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να εξετάσεις στη φιλογένεση και στην οντογένεσή τους τις ερευνητικές διαδικασίες σε όλους τους κλάδους και τα ίδια των επιστημών. Πρώτο. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να δεις στην ιστορία των επιστημών σε τι δυσκολίες προσέκουσαν οι επιστήμονες, σε τι προβληματικές συγκυρίες περιείχαν και πώς επέλυαν αυτές τις προβληματικές συγκυρίες είτε ως σύνολο οι επιστήμες στην ιστορία τους, είτε ως άτομα ερευνητές στην ατομική ανάπτυξή τους. Αυτό προσπάθησα να το κάνω εγώ στην διατριβή και στην πολλογραφία που έχω δώσει αρρωστικά όσον αφορά την πολιτική οικονομία σε αντιπαραβολή με την κλασική φιλοσοφία της εποχής της. Και έβαλα πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα ως προς το τι είναι έτοιμο να προσλάβει το κοινό, τι είναι έτοιμη να προσλάβει η νόηση στην εκάστοτε εποχή σε συνάρτηση με την γνωσιακή συγκυρία. Υπενθυμίζω ότι η γνωσιακή συγκυρία προσδιορίζεται από τον τύπο και το επίπεδο ανάπτυξης του γνωστικού αντικειμένου, από τον τύπο και το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης περί αυτού του γνωστικού αντικειμένου και από τον τύπο και το επίπεδο ανάπτυξης του ατομικού ερευνητή που εμπλέκεται σε αυτό το σαρκικό ερευνητική διαδικασία. Χωρικά τα λέει, υπάρχει βιβλιογραφία, σας ενδιαφέρει, θα το δείτε. Έτσι. Εάν λοιπόν δομήσουμε έτσι την εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια της οποίας προσέξτε να μην πέσουμε στην παγίδα της λεγόμενης δια των προβλημάτων διδασκαλίας ή προβληματικής διδασκαλίας που μαθητές και επίγονοι του Ηλιέγκου προσπάθησαν να θεμελιώσουν στη συνολική ψυχολογία και την παραγωγική. Τι σημαίνει αυτό. Αυτή η παιδαγωγή κάναμε το εξής. Κάναμε αυτό που σας είπα. Είδαν τα εκάστοτε προβλήματα που προέκυψαν στην ιστορία της επιστήμης και προσπάθησαν να θέσουν τα προβλήματα αυτά εν είδη ερωτημάτων στη διαδικασία του μαθήματος για να δουν οι μαθητές τις απαντήσεις. Και αν το ακούει και κούρες. Γιατί αυτό είναι καταρχήν το δογματικότατο. Θυμίζει την κατοίκηση του Μεσαίου. Τη μορφή διδασκαλίας των δογμάτων, το θρησκευτικό του Μεσαίου. Που ήταν τι. Προκατασκευασμένες ερωτήσεις για προκατασκευασμένες απαντήσεις. Το πρόβλημα δεν είναι να πεις στον άλλο ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί αν διατυπώσεις το πρόβλημα εν είδη ερωτήματος, έχει ήδη και την απάντηση. Μεγαλύτερη δυσκολία στις προβληματικές γνωσιακές συγκυρίες είναι να διατυπώσεις το ερώτημα. Να διατυπώσεις έτσι συνιστώσεις τα ζητούμενα. Εάν έχεις τα ζητούμενα στην επιστήμη, είσαι ήδη στον δρόμο να βρεις. Το πρόβλημα είναι να δημιουργήσεις τέτοιες συγκυρίες στις οποίες μόνος ο μαθητής θα γεννά τα ερωτήματα, θα αντιλαμβάνεται τα ερωτήματα, θα τα ξέρει, θα τα διατυπώνει τα ερωτήματα. Όχι να του δίνει τροφή μα σημαίνει με τα ερωτήματα που τα δώσει εσύ. Καλά, αλλά αυτό απέχει πάρα πολύ. Πάρα πολύ στη σύγχρονη παιδαγωγία που αυτό κάνει. Πρέπει να δεν κάνουμε τίποτε εμεί σε εξωτερικέ κορφέ συντροφική και παιδαγωγική διαδικτύωση, να τα παρέμβουμε έτσι. Υπάρχουν άλλα πράγματα στα οποία χρειάζεται καταληκτική παρέμβαση, καταληκτική παρουσία του ενήλικα. Η ζώνη λοιπόν της εγκύτερης ανάπτυξης, κατά Μικόσκι, είναι η ζώνη εκείνου του φάσματος δυνατοτήτων χρονικής ανάπτυξης του παιδιού, που επιτυχάνεται με την γόνιμη καταληκτική παρέμβαση του σημαίνοντος ενήλικα. Δάσκαλος είναι αυτός γονιός, μεγαλύτερος της παρέας είναι σε ένα κύκλο του ενήλικου και διάφορα άλλα τέτοια. Έτσι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα στην παιδαγωγική. Ιδάλλον μπορούμε να μετατρέψουμε την παιδαγωγική σε συσσόρευση, αποστήθηση, στατικά ενεόμενα γνώσεων, ποσοτική σχέση με την δημοσιογραφική διαδικασία. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε την εκάστοτε γνωσιακή συγκυρία και από την άποψη του φάσματος δυνατοτήτων της ζώνης εγκύτερης ανάπτυξης, δεν είναι ψυχολογικά ο Λιγκόσκι, για να μην δημιουργούμε απογοητεύσεις, ματαιώσεις ή παπαγαλίες στα παιδάκια. Έτσι, και όχι μόνο στα παιδιά. Και στα μεγαλύτερα παιδιά. Θέλει να έχεις κεραίες ευαίσθητες, είπαμε, που να πιάνεις τη δυνατότητα πρόσληψης του συνομιλητή σου. Αυτό είναι δύσκολο. Σας το λέω γιατί θα κάνω σαλάτα πολύ σύντομα. Και να το πιστεύω. Έτσι. Θέλει να παρακολουθείς τις δυνατότητες της πρόσληψης. Ναι.
Είπατε σε κάποια συνεισμονιλιά σας ότι η διαλυτική και η μυθολογία του παλιού του Μάξ είναι μέσα στην βασική αρτηρία ανάπτυξης των επιστημών. Από ό,τι βλέπω, ας πούμε, συνήθως, όλες οι διαλυτικοί τα έχουν κυρίως σε οργανικά συστήματα, συστήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν την οργανική φύση και σε κοινωνικά συστήματα τα οποία μπορούμε να πούμε ότι είναι εξέλιξη των κοινωνικών συστημάτων. Όλες οι υπόλοιπες επιστήμες, οι οποίες σύγχρονα δυτικές επιστήμες, οι οποίες είναι μαθηματοποιημένες σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ας πούμε, η κύρια μορφή κίνησης αλληλεπίδρασης αυτή τη στιγμή στο μετασχηματίσουμε τον πλανήτη είναι η μηχανική. Πώς θα ήταν γνωστή η διαλυτική, ή ακόμα και στη χημεία, ή είναι σαν μηχανικές διεργασίες τις οποίες αλλάζουμε. Δηλαδή για να φτιάξουμε, ας πούμε, ένα χημικό διάλειμμα. Δεν είναι ένα γραμμικό όλο αυτό το πράγμα. Ένα, μάλλον δεν πιστεύω εγώ, ένα χημικό, ας πούμε, μια κατασκευή ενός καινούργιου, ξέρω εγώ, φαρμάκου, ενός χημικού υπάρχου κτλ. Δηλαδή, ποια είναι η προοπτική της εφαρμογής της ιατρικής ευρύτερα, συνολικά της εξής. Στο συλλογική ιστορία υπάρχει ότι ας πούμε στην κοσμολογία γιατί να μπορούμε να εφαρμοστεί, γιατί πάλι είχαν και οι μικρόνοι νόμοι, δεν μπορούν ακόμα. Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εκεί πέρα. Δηλαδή η διαλεκτική δεν είναι καλμένη από τον βιολογικό κόσμο, από τον κόσμο που σου λένε, το βιολογικό και το βιονομικό, σαν συστήμα, αλλά τέτοια.
Μάλιστα.
Δεν είναι, όχι, κοιτάω από το... Και σε μεγάλο βαθμό η μαθηματικοποίηση αυτή και η ανάλυση λειτουργεί στην πράξη. Στο όνομα τα σημαντική στη φύση. Αυτά δηλαδή ποιες είναι οι προοπτικές. Ας πούμε το ανθρώπινο σώμα σίγουρα θα μπορούσε να πούμε ότι είναι οργανικό όλο να εφαρμοστεί στο μέλλον η διαλεκτική μεθοδολογία, να το δούμε πιο ολιστικά από το να βλέπουμε όπως έχουμε και άλλες φορές το σηκώτη μονωμένα, το κόβουμε κάνουμε τα πρόσφυση ενός άλλου, ξέρω εγώ, δεν είναι μηχανή κλπ. Αλλά στο μέλλον αυτό το ελληνικό ότι σε πόσο χρησιμοποιητικό πάσμα, πώς το βλέπεις να κάνω.
Τεράστιο ερώτημα. Τεράστιο. Καταρχήν δεν έχετε δει τις πιο πολλές επισκεφάσεις που κάνατε. Με μία μικρή διακρίνωση. Η μεθοδολογία του οργανικού ολού και η διαλεκτική λογική δεν προέκυψαν από τη βιολογία. Παρά το γεγονός ότι επικαλούνται σε επίπεδο μεταφοράς να
είναι οργανισμό. Να είναι ομοιώσεις που είναι σαν να φτάνουμε από τη βιολογία.
Δηλαδή, το
επίπεδο αυτό που λέμε ότι...
Ναι, πρωτογένειες, φιλογένειες κλπ. Όλους χρησιμοποιούν. Έτσι. Μεταφορές παρομοιώσεις κάνουν. Όντως. Αλλά γεννήθηκε η διαλεκτική, λογική και μεθοδολογία μέσα από τη μελέτη του κατηγοριακού εξοπλισμού μιας εποχής, αρχικά, το Χέγκελ, και στη συνέχεια μέσα από τη μελέτη μιας συγκεκριμένης επιστήμης που αφορούσε τη σχέση παραγωγής ενός σχηματισμού του τελευταίου της διαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας του καπιταλισμού της εποχής του Μάρξ. Εκεί πρωτίστως εφαρμόστηκε η διαλεκτική. Το πώς θα διαδοθεί στις υπόλοιπες επιστήμες, που δεν θα γίνει με τη μορφή βαλιτσάκι με εργαλεία, μηχανικά παίρνω και εφαρμόζω όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, όπως έμαθα τη διαλεκτική στο κεφάλι μου ή όπως την έμαθα στο Χέγκελ. Έτσι, κάθε περαιτέρω χρήση της διαλεκτικής απαιτεί, έχει ως προαπαιτούμενο την προσαρμογή αυτής της διαλεκτικής μεθοδολογίας στην ιδιωτικία του αντικειμένου ή των αντικειμένων τα οποία θα μελετά. Και εδώ πρέπει να σημάνουμε ότι δεν είναι όλα τα αντικείμενα. Δεν είναι όλα τα γνωστικά αντικείμενα κατάλληλα για τη διαλεκτική. Δεν είναι όλα τα γνωστικά αντικείμενα, πώς το κάνουμε. Έτσι. Η ίδια η μαθηματικοποίηση που αναφέρατε, η οποία με την μορφή της πληροφορικοποίησης και της ψηφιοποίησης της εποχής μας αποκτά τεράστιες πρακτικές εφαρμοσμένες τεχνολογικές διαστάσεις παραγωγικού τύπου, από τη μία επιτείνει την εμπλοκή στη μηχανική μορφή αλληλεπίδρασης την οποία αναφέρατε, από την άλλη μας φέρνει πιο κοντά και στα όρια της. Αυτό φαίνεται παραδείγματος χάρη σε εισηγήσεις αναπτύσεις που μας έκανε ο Στάδης, ας πούμε, και ο Γιώργος στην Διμέρεια, όπου βλέπεις το μηχανικό περιβάλλοντος και κομπανάει σε τείχο. Έτσι. Ή σε αυτά που μας λένε οι σύντροφοι με ιατρική και βιολογική παιδεία, που ασχολούνται τώρα ειδικά με αυτά. Δηλαδή, επίκειται η υιοθέτηση της διαλεκτικής μεθοδολογίας, άρα η αντίστοιχη αναπροσαρμογή ανάπτυξή της, από το πλέγμα των βιοιατρικών επιστημών. Δεν είναι δεδομένη. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Και αν δεν το κάνουν κάποιοι συνειδητά, αυτό μπορεί να πάρει δεκαετίες, αν όχι αιώνες. Θέλει δουλειά να το κάνει. Έτσι.
Όσον αφορά τώρα την πρόσληψη της διαλεκτικής γενικότερα από τις υπόλοιπες επιστήμες, παραδείγματος χάρη η σύγχρονη φυσική, μόνο σε ένα πεδίο αστροφυσικής και κοσμολογίας μπορεί να αντιλαμβάνεται την ιδέα της ιστορικότητας, στην πιο αφηρημένη μορφή της. Με την έννοια της ιστορικότητας των πλανητικών συστημάτων, των γαλαξιών κλπ. Έτσι. Η γεωλογία, η γεωδεσία, όλο αυτό το πλέγμα των επιστημών για τη γη έδωσε μεν ορολογία για τους σχηματισμούς στη μυστική αντίληψη της ιστορίας του Μάρξ, αλλά έχει πολύ ακόμα να, δρόμο να διανύσει για να βλέπουμε διαλεκτικά αυτές τις κινήσεις του φιλού της γης και των εκάτων της γης. Έτσι, η χημεία μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό απόθεμα συνθετικών προσεγγίσεων με μερικούς σταθμούς πάρα πολύ σημαντικούς. Περίπου όταν ο Πρίστλι πήγε στο Παρίσι για να κοινοποιήσει τα δεδομένα βάσει των οποίων περιέγραφε την εμπλοκή του οξυγόνου στις χημικές αντιδράσεις, γεγονός το οποίο ανέτρεπε τη θεωρία με το φλογιστό που κρατήσει μέχρι την εποχή εκείνη, μετά την υπόθεση στην ιστορία της χημίας. Μόνο ο Λαβουαζιέ κατάλαβε ότι εδώ παίζει ένα θεμελιώδη ζήτημα με το οξυγόνο και ανέτρεψε όλη την χημεία από τα παραμύθια περί φλογιστών. Την έκανε χημεία που βλέπει το οξυγόνο ως ένα στοιχείο το οποίο οξυγονώνει διάφορα στοιχεία, συνδέεται με διάφορα στοιχεία σε βραδείες ή ταχύες διαδικασίες και έχουμε κάψει. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για ένα μεταφυσικό φλογιστό το οποίο εκλείεται και είναι άλλο, αβαρές, ασώματο και διάφορες λιμούδες. Έτσι, ο ίδιος θα πρέπει πάρα πολύ. Έτσι. Ή χρειάζεται να φτάσει ένας Μεντελέιεφ για να βρει μια περιοδικότητα των στοιχείων με τελείως άλλα κριτήρια από αυτά που γνωρίζουμε σήμερα με την φωτομηχανική και την σύγχρονη φυσική και το πεδίο της, το συνθετικό πεδίο της φυσικοχημίας της εποχής μας. Για να βρει μια περιοδικότητα ιδιοτήτων, άρα μια συνεκτικότητα των στοιχείων, που είναι μια σύνθεση, μια συνθετική προσέγγιση. Έτσι.
Όταν το σχολείο μας λέει, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς να τελειώσει η παθητικά στιγμή, δηλαδή πώς πέρασε και στοιχεία από αυτό το μαλλί μας. Και μάλλον
πριν από τρεις μέρες διάβαζα για το στοιχείο 117 στον πίνακα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή στον επιταγητή της Λιμπνάνης. Λοιπόν, συνεχίζει να προχωράει. Είναι φοβερά εγκληματικό αυτό. Δηλαδή δεν περίγραψε μόνο αυτά που είχε στο πρωτεύουσα, αλλά έδειξε και ένα πλαίσιο για αυτά που θα βγουν στην επιστήμη. Αλλά όλα αυτά δεν είναι ακόμα σφαιρικά εννοούμενοι στο σύνολο του δυναμικού της διαλεκτικής. Είναι στοιχεία διαλεκτικής. Έτσι, πολλά ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Επίσης αυτή η θετικιστικά εννοούμενη θετικοποίηση των μαθηματικών μεθόδων που ισχύει σήμερα συνδέεται πάρα πολύ με πολλά πράγματα. Συνδέεται πάρα πολύ και με αυτό που είπατε, με το ότι κατησχύει παραγωγικά η μηχανική επενέργεια και στις τεχνολογίες που έχουμε μηχανικές αλληλεπιδράσεις που πήγουν κατά χώρο. Συνδέεται επίσης και με ιδεολογικούς συνδυσιακούς παράγοντες της εποχής. Και εννοώ την αδυναμία πρόσληψης της διαλεκτικής από την κυρίαρχη μορφή της συνείδησης, από την αστική κοσμοαντίληψη. Έτσι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις αυτά τα πράγματα σε έναν επιστήμονα όταν ξέρει τα πάντα για το απειροελάχιστο του γνωστικού του αντικειμένου, για το τίποτά του δηλαδή. Και μέσω αυτής της παντογνωσίας του εντός εισαγωγικών για το τίποτα προσπαθεί να ερμηνεύσει το σύμπαν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτό να μιλήσει για διαλεκτική. Σε λίγο σαν τρελό, μεταφυσικό, γραφικό, περίεργο, αρχίζουν αυτά τα περιπτυχία αλλιώς. Εδώ είναι ανίκανος να παρακολουθήσει τη μία πρόταση μετά την άλλη. Μία λογική αλληλουχία εννοώ, δυσκολεύεται να την παρακολουθήσει. Πώς να μην θεωρεί λόγια του αέρα οτιδήποτε δεν καταλαβαίνει και μεταφυσικές, όπως είναι το πρόβλημα του. Το πιο φυσικό είναι να κάνει αυτό. Γιατί να πάει να δουλέψει. Αφού δουλεύει στο τίποτα του αυτό, θα του αρχίσει αυτό. Υποδηλωτικός καταμερισμός της εργασίας μου. Και αυτό που έχει περιγραφεί στην επιστημονική ως επαγγελματικός κρεφιλισμός. Που αδυνατεί να δει συνθετικά τα πράγματα.
Έχω να
παράδειγμα από τα μαθηματικά, όχι εφαρμογή τη διαδικτική, αλλά εμφάνιση των περιορισμών τη τυπική λογική. Και αφορά ένα ερώτημα που είχαμε από παλιότερα, στι αρχέ του 20ου αιώνα, και δεν μπορώ να φτιάξω μια μηχανή που να υποκαταστήσει το μαθηματικό. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο να τη εισάγω μια εργασία τη μηχανή, κάποια συμβολοσφαιρά, και αυτή είτε να μου δίνει την απόδειξη, αν είναι αληθινή να μου δίνει την απόδειξη, είτε να μου μοντέρει την απόδειξη ότι η εργασία αυτή είναι λάθος, δεν είναι στήριξη. Αρχικά η εργασία που κάνει ένα μεγάλο μαθηματικό στο τοπίο πρέπει να υπάρχει και ήταν μέσα στα 24 προβλήματα που έδωσε στους μαθηματικούς ότι πρέπει να το δουλέψουν τον αιώνα. Περίπου 50-39 χρόνια αργότερα ο Κέντρο απέκτησε ότι δεν υπάρχει. Και αυτό ήταν ένα χτύπημα στο κειμενό, σαν την ψυχή. Ο Κέντρο δεν έβαλε από την ιδεολογική άποψη. Ήταν από το κειμενικό ιδεαλισμό. Αυτό το ίδιο του η δουλειά κάθισε και προσπάθησε να αποδείξει ότι αυτό δεν ισχύει. Έχοντας την προκατάληψη δική του ότι πιστεύω ότι υπάρχει την πλατωνική, ότι η αρχή είναι μονολόγος κτλ. Άρα λέει, δεν μπορούμε να τα κατοικούμε όλα, δεν μπορούμε όλα να τα κατοικούμε, τα μαθηματικά να τα κατοικούμε με βάση την λογική. Πάντα υπάρχει αυτό που λέγεται αυτός, υπάρχει το στοιχείο της ενόρασης, έτσι, αυτό που λέγεται εποπτεία.
Υπάρχει ένα μη τυποποιήσιμο υπόλοιπο.
Ακριβώς, αυτό το ονομάζει ενόραση. Και λέει, αυτό δεν μπορεί καμία μηχανή ποτέ να το... να το μοντελοποιήσει όλα αυτά τα πράγματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή, θέλω να τονίσω ότι αυτή η απόρριψη δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη κατάσταση της τεχνολογίας. Δεν μας ενδιαφέρει ότι σήμερα έχουμε αυτή τη μηχανή, αυτό το υπολογιστή από το μία άλλη. Είναι μαθηματική απόρριψη. Από εκεί με θεωρητικό τρόπο, όπου το υποθέσω σήμερα δεν υπάρχει στην μηχανή με αυτή την ιδιότητα. Και αυτό είναι ένα εντυπωσιακό και είχε και φιλοσοφικές συνέπειες. Αλλά βέβαια αυτό μόνο του δίνει μόνο περιορισμούς του κουσκευτής και τι συνδέεται. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να έχω σύνδεση ή τουλάχιστον πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας μας.
Καταρχήν πρέπει να συγχωρήσουμε τις αφετηρίες που είναι διαδικασίες του κοινωνικού του κέντρου και τις ιδεολογικές προεκτάσεις και τις φιλοσοφικές προεκτάσεις που ήδη βλέπω. Η ίδια ανεβάζει την
εγωγραφή. Διότι να κάνει με τον να το
προσθέσει. Αυτό που απέριψε όμως ο Κέντερ είναι πάρα πολύ χρήσιμο από την άποψη της των αξιώσεων καθολικής ισχύως της μαθηματικοποίησης και της τυπικής λογικής που υπάρχουν σε πολλούς κύκλους της διαγνώσης και της σήμερα. Που δεν είναι τίποτα άλλο από την μεταφυσική. Μεταφυσική δεν είναι να παραδέχεις την ύπαρξη της τυπικής λογικής. Μεταφυσική είναι να μην παραδέχεσαι καμία άλλη τυπική λογική εκτός τυπικής. Εδώ. Έτσι. Ο Κέντερ λοιπόν είχε μια πολύ δυνατή σφαλιάρα σε αυτή την μεταφυσική αντίληψη. Άσχετα με πόσο συνειδητοποίησε ο ίδιος. Το γεγονός δηλαδή της αδυναμίας απόλυτης τυποποίησης και το γεγονός ότι πάντα σε οποιαδήποτε τέτοια μορφή θεωρητικής συγκρότησης αποφατικού τύπου μέσα σε ένα αξιωματικό σύστημα, πάντα θα υπάρχει μια ανακοινία μετα-θεωρίας η οποία θα πρέπει να ερμηνεύει αυτό το υποσύστημά της, είναι μια πολύ σημαντική κατάρτιση που αποφατικά μας δημιουργεί την ανάγκη της διαδικτικής πάλι. Όχι με την έννοια της μεταφυσικής, όχι με την έννοια του απολύτου, τουναντίον με την έννοια της συνειδητοποίησης της ιστορικά προσδιοριζόμενης σχετικότητας της γνώσης μας και με την έννοια της συστηματικής ενασχόλησης με διαδικασίες και όχι με μεμονωμένα πράγματα, με κίνηση, εξέλιξη, ανάπτυξη. Με τους λόγους της διαδικασίας. Οι οποίοι είναι δεδομένοι, στην πιο γενική του κορμή είναι δεδομένοι. Και οι νόμοι αυτοί θα αναπτύσσονται και αναπτύσσονται. Ενώ άλλη αντίληψη, ας πούμε, του νόμου, των νόμων της διαδικασίας στο Χέγγελ, άλλη αντίληψη στο Μάρξ, άλλη αντίληψη στην λογική της ιστορίας. Πάντα, ας πούμε, τον νόμο της άρνησης της άρνησης. Και δείτε πώς το βλέπει ο καθένας. Ούτε αυτοί οι νόμοι είναι στατικοί. Στη διαλεκτική τίποτε δεν είναι στατικό. Αυτό δεν σημαίνει σχετικοποίηση των πάντων και μπάχαλο της αυθαιρεσίας του καθενός. Αυτό σημαίνει διαρκή επαναπροσδιορισμό των όρων και των ορίων του κεκτημένου που έχουμε στη διάθεσή μας. Μη επισυγχαρμό σημαίνει. Έτσι. Δεν υπάρχει απόλυτη γνώση. Αυτό είναι μεταφυσική. Το να θεωρήσεις ότι η διαλεκτική παίζει τον ρόλο της απόλυτης γνώσης
Είναι και Γελιανού τουλάχιστον τύπου που μεταφυσική. Στην καλή περίπτωση του Γελιανού. Γιατί είναι και κακέ που να είσαι κλάσσα καλά. Ναι. Πάμε με τη σειρά έτσι τώρα ο Κώστας τι είναι εδώ. Ο Κώστας που είναι νομίζω. Άρα ποιος προηγείται, ο άλλος Κώστας. για τέτοια πράγματα, θα πας και πείσεις και το κουμπώνεις. Δεν αρέσουν κάτι να κουμπώσεις σκέψεις και να αρχίσουν να συζητάμε. Αν του πεις από την αρχή, πάρε από τους Χριστόμους, δεις τον οργανικό όλο, ένα σπίρε πήρε και το δίκιο του. Πρέπει κάπως να αρχίσεις. Έτσι δεν είναι. Με αυτή την έννοια λοιπόν το οργανικό όλο προσδιορίζεται σε διάφορα επίπεδα. Τώρα, η υπόσταση είναι κατηγορία. Με την έννοια ότι είναι η γενεσιουργός αιτία ως διαδικασία του πράγματος εκείνο το οποίο συνιστά την αρχή του αντικειμένου που εκφράζουμε, το οργανικό όλο. Έτσι, ο όρος υπόσταση είναι του Μάρξ. Εδώ η γενική μετάφραση πάση. Ο Μαυρομάτης. Ο Μαυρομάτης μεταφράζει τα πάντα ως ουσία. Και εκεί που ο Μάρξ μιλάει για υπόσταση, ο Μαυρομάτης το κάνει ουσία. Γι' αυτό έχει σημασία να κοιτάμε την τσάλη μεταφράση. Και τώρα υπάρχουν αντιθέσεις. Αρκετά αυτό. Το πρωτότυπο καταρχήν και τις υπόλοιπες μεταφράσεις. Είναι ο όρος του Μάρξ η υπόσταση. Και είναι κατηγορία, διότι δεν αναφέρεται στην επιμέρους περίπτωση της γενεσιουργού αιτίας του τάδε εμπορεύματος. Αναφέρεται στην γενεσιουργού αιτία, δηλαδή στην καθολική υπόσταση του συστήματος των εμπορευμάτων. Του συστήματος εκείνου το οποίο προβάλλει ως σωρός εμπορευμάτων και ως πεδίο ανταλλαγής εμπορευμάτων και βήματος. Αυτό κάνει ο Μάρξ. Έτσι. Τώρα, η έννοια της υπόστασης, ναι μεν στο Χέγκελ στη διδασκαλία περί του είναι, εμφανίζεται και μετά σαν να χάνεται, στο Μάρξ η έννοια της υπόστασης διαπερνά σε αυτή τη γραμμή το σύνολο του έργου. Διότι η γενεσιουργός αιτία της αξίας του εμπορεύματος είναι ταυτοχρόνως και γενεσιουργός αιτία της αυτοπροσαυξανόμενης αξίας, δηλαδή της υπεραξίας, της αυτογέννησης του κεφαλαίου. Έτσι, αλλά αυτό θέλει συγκεκριμένη πραγμάτευση μέσα στο κεφάλαιο για να δούμε τη λογική της κίνησης των κατηγοριών και υπό το πρίσμα της υπόστασης. Έτσι. Στο Μάρξ η υπόσταση δηλαδή δεν είναι αποκλειστικά της αρχής υπόσταση, της αμεσότητας, που είναι. Στο Μάρξ η υπόσταση παίζει και στην ουσία. Με άλλο τρόπο, αλλά παίζει.
Δεν
τα αφήνει κανένα
πράγμα. Δεν τα αφήνει
κανένα. Είναι μετεξέλιξη στην ανάπτυξη, στην αυτοεκτήληψη μέσω της αντιπατικότητας της αρχής. Του όλου είναι μεταξέλιξη της πραγμάτευσης της υπόστασης σε ένα άλλο επίπεδο. Είναι άλλο επίπεδο πραγμάτευσης στο εμπόρευμα και άλλο επίπεδο πραγμάτευσης στο κεφάλαιο. Το ένα είναι η προϋπόθεση του άλλου, ο όρος του άλλου. Έτσι. Στο ίδιο το κεφάλαιο το προχωράει πολύ περισσότερο. Όταν μιλάει, ας πούμε, η προβληματική αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν μιλάει ο Μάρξ για τις μορφές αντίληψης, απόλυτης και σχετικής υπεραξίας. Και πώς με την σχετική υπεραξία έχουμε την κλιμάκωση των τεχνολογικών και κοινωνικών όρων της παραγωγής με αντίστοιχες μορφές υπαγωγής της εργασίας στο κεφάλαιο. Εδώ η υπόσταση παίζει πολύ διαφορετικά στον καταμερισμό της εργασίας. Εδώ μελετάει συγκεκριμένα καταμερισμό της εργασίας, καταμερισμό της εργασίας ως τεχνική αναγκαιότητα, ως οργανωτική αναγκαιότητα κ.ο.κ. Θέλει συζήτηση. Τώρα, τι ολοκλήρωση η εργασία στην λογική της ιστορίας είναι ακόμα πιο περίπου το θέμα. Να το αφήσουμε για άλλο. Για άλλη συζήτηση. Και το λέω αυτό γιατί θέλει πολλά προαπαιτούμενα. Καταρχήν, θέλει μια συγκριτική αντιπαραβολή της λογικής του κεφαλαίου με τη λογική της ιστορίας.
Πάρα πολύ από αυτό.
Το οποίο πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει. Θέλει πάρα πολύ. Αυτό θέλει πάρα πολύ. Έτσι. Αλλά εκείνο που μπορούμε να εικάσουμε από τη μέχρι τώρα έρευνα είναι το γεγονός ότι η υπόσταση προσλαμβάνει πολύ πιο καθολικό χαρακτήρα στη λογική της ιστορίας. Μέσω της ανάγκης που προβάλλει στην μετάβαση από την αμεσότητα στην ουσία, στην κλιμάκωση της αντίφασης ανάμεσα στις δύο διαδικασίες που λέει ο Βαζίλειο. Δηλαδή από τη μία πλευρά στις διαδικασίες που γεννούν αντικείμενα που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οργανισμού και από την άλλη στην κατανάλωση του οργανισμού για την επιβίωση, η κλιμάκωση αυτή φτάνει μέχρι τη βαθμίδα της αντίφασης, αναβαθμίζεται δηλαδή, και δεν τελειώνει εκεί η αναβάθμιση, αλλά περνάμε στην ουσία της κοινωνίας, όπου εξετάζουμε την εργασία ως ουσία της κοινωνίας, την εργασιακή επενέργεια του ανθρώπου στη φύση και τις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων ως βασικό θεμελιώδες δίπολο της κοινωνίας, και εκεί αυτή η υπόσταση παίρνει τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά στην όρημη ανθρωπότητα θέση του κομμουνισμού. Γίνεται κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γνωρίζουμε ως εργασία μέχρι την κεφαλαιοκρατία. Αυτό όμως έχει συζητήσει.
Η εργασία, σύμφωνα με αυτό που λες, είναι και υπόσταση και ουσία.
Ουσία.
Ταυτόχρονα λες ότι η εργασία είναι ουσία, αλλά ταυτόχρονα λες ότι η εργασία είναι υπόσταση.
Ουσία είναι το δίπολο των εργασιακών σχέσεων στη φύση και των εργασιακών σχέσεων. Τη σχέση των παραγωγής. Αυτό είναι η ουσία.
Ενώ η εργασία είναι.
Ο τρόπος παραγωγής. Με την ευρεία είναι η ουσία της κοινωνίας. Έτσι, η εργασία από την άποψη της δυναμικής σχέσης αυτοδημιουργίας του υποκειμένου στην κοινωνία και όλης της κοινωνίας είναι υπόσταση. Είναι υπόσταση και στην λογική της υπόσταση. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά, έτσι. Τώρα τα λέω πολύ σημαντικά και στο πόδι. Πώς το λέω. Πρόχειρα. Λοιπόν, τελειώσαμε κάπως με τους κόσμιδες. Πάμε στον Νίκο.
Πολύ σύντομα κάποια σχόλια που θέλω να κάνω εγώ και για τις ερωτήσεις και για την ερωτησίληση. Νομίζω ότι όλες οι ερωτήσεις, περισσότερες που γίνανε σήμερα, σχετίζονται με την τυπική λογική και τη σχέση της με την διαλεκτική λογική και τον λόγο. Είναι εκ των πραγμάτων νομοτελειακό, ιδιαίτερα στον καπιταλισμό, όταν προσεγγίζουμε μια καινούργια κατεξοχήν, ας πούμε, για μας, ιδιαίτερα τους μηχανικούς, τους μαθηματικούς, πας περιπτώσει και τους ανθρώπους της δικιάς μας ηλικίας, ενδιαίτερα όταν προσεγγίζουμε μια καινούργια μεθοδολογία, να θέλουμε να αντιπαραβάλλουμε με κάτι το οποίο προφανώς γνωρίζουν. Οπότε γεννιούνται ερωτήματα που είναι και στη βάση βέβαια της προβληματικής, όπως τι είναι η διαλεκτική, ποιο είναι το αντικείμενο της διαλεκτικής, ποιο είναι το εμπειρικό υλικό που χρησιμοποιεί η διαλεκτική, ποιες είναι οι επιμέρους επιστήμες στις οποίες η διαλεκτική εφαρμόζεται. Γιατί χρησιμοποιούμε τη διαλεκτική στα συγκεκριμένα αντικείμενα και κάποιο άλλο, ας πούμε, σύστημα αναφοράς. Νομίζω ότι για εμάς, παιδαγωγικά δηλαδή, έτσι όπως το έφερε και ο Σπάθης, βοηθάει να σκεφτόμαστε τα πράγματα όχι στο επίπεδο της μεθόδου, πώς θα τα ανακλάει την πραγματικότητα στο μυαλό των επιστημόνων και των στοχαστών, αλλά πώς κλιμακώνονται τα πράγματα και η πολυπλοκότητα στο επίπεδο της πραγματικότητας. Δηλαδή, κατανοούμε, ας πούμε, ότι από τη συζήτηση που έγινε σήμερα, για παράδειγμα, ότι έχουμε την τυπική λογική, έχουμε την ανάλυση, η οποία μπορούμε σημαντικά να πούμε ότι είναι τα μαθηματικά και δεν είναι μόνο αυτά, και έχουμε και κάτι πιο πολυπλοκότερο, πιο συνθετότερο σε αντίθεση με την ανάλυση, που είναι η διαλεκτική λογική, που είναι μάλλον πιο σωστά η κατηγοριακή λογική και στο έδαφος της κατηγοριακής λογικής η διαλεκτική λογική. Αν το δούμε αντίστοιχα, αν το δούμε σε επίπεδο πραγματικότητας, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε να ψάχνουμε εκείνη την κλιμάκωση της πολυπλοκότητας των αντικειμένων που μελετάμε. Δηλαδή, να βλέπουμε συστήματα και αντικείμενα στη φύση, τα οποία για παράδειγμα προσεγγίζονται επειδή είναι γραμμικά συστήματα, ας πούμε, ξεκάθαρα και τα μαθηματικά. να βρίσκουμε συστήματα τα οποία είναι μη γραμμικά, τα οποία είναι χαοτικά, που πάλι δηλαδή περιγράφονται από εξισώσεις, αλλά με πάση περιπτώσει η συμπεριφορά τους, επειδή είναι πολύ παραγωγικά, για πολύ μικρή αριθμή χρημάτωση της εισόδου, αλλάζουν και έχουν ποιοτικά διαφορετικό αποτέλεσμα. Πάνω από αυτά τα συστήματα, πάνω από αυτή την πολυπλοκότητα, υπάρχουν κομμάτια της πραγματικότητας, και αυτό το τονίζω, είναι πραγματικά δηλαδή, που αποτελούν συστήματα και τα οποία δεν τα έχει προσεγγίσει ολόκληρη η ανθρωπότητα στο βαθμό που έχουμε προσεγγίσει τα ουστερ. Δηλαδή, τι θέλω να πω, η κοινωνία, όσο κι αν η γνώμη μας, σε πάση περιπτώσει, για τις κοινωνικές επιστήμες, ιδιαίτερα γιατί για τις αστικές κοινωνικές επιστήμες είναι αυτή που είναι και καλώς έχει, διότι στις κοινωνικές επιστήμες καν δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα ενιαίο ενοιολογικό υπόβαθρο, όχι ενιαία συμπεράσματα, ενιαίο ενοιολογικό υπόβαθρο. Δηλαδή, τα διαφορετικά παιδιά των κοινωνικών επιστημών να μπορούν τουλάχιστον στη διατύπωση των ερωτημάτων να συμφωνούν ή στην χρήση των όρων, όσο δυναμική για να αυτή η όρη, να μπορεί να υπάρχει ένα κοινό έδαφος. Μπορεί αυτή να είναι η κατάσταση της κοινωνικής επιστήμης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα αντικείμενα τα οποία πραγματεύονται οι κοινωνικές επιστήμες δεν υπάρχουν. Ή ότι δεν μπορούν να μελετηθούν, να εξηγηθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν και στην εισήγηση, δηλαδή να περιγραφούν, να εξηγηθούν, να προβλεφθεί η μελλοντική τους κατάσταση, αλλά να μπορούμε, τι σημαίνει τα παραπάνω, να μπορούμε να επενδύσουμε και σε αυτά. Σε αυτό το σκεφτόμενοι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να απαντήσουμε και στα ερωτήματα που τέθηκαν, όπως είναι ο μαρξισμός ή οι κοινωνικές επιστήμες, θα το γίνει και αυτό, η ιδεολογία, ας πούμε, ή η επιστημονική πραγμάτωση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιο είναι το αντικείμενο που εξετάζουν, με ποιον τρόπο το εξετάζουν και αν ο τρόπος αυτός που το εξετάζουν είναι αντίστοιχος τελικά της πραγματικότητας. Και εδώ έχετε εκείνο το λεπτό σημείο όπου βλέπουμε ότι η κατηγοριακή λογική, δηλαδή η πραγμάτευση συστημάτων μέσω ενιών που ναι μεν είναι αυστηρά ορισμένες, αλλά διατηρούν και τη δυναμικότητά τους. Αυτό λοιπόν το εργαλείο φαίνεται σαν να είναι αντίστοιχο της πολυπλοκότητας κάποιων συστημάτων όπως οι βιολογικοί οργανισμοί, όπως η κοινωνία, όπως θα έλεγα οποιοδήποτε σύστημα το οποίο δεν μπορεί να πραγματευτεί ούτε καν επιστημονικά, αλλά πρέπει να πραγματευτεί σε επίπεδο συνθετικής επιστήμης. Και αν απαντήσουμε αυτόν με μια πρόταση στο ερώτημα, μπορεί και να λέμε ότι η διαλεκτική είναι η μέθοδος της συνθετικής επιστήμης. Δηλαδή η μέθοδος, η επιστημονική που έχει σαν υπηρικό της υλικό και την πραγματικότητα, αλλά και τα συμπεράσματα άλλων επιμέρους επιστημών. Δηλαδή δεν χρησιμοποιεί μόνο το εμπειρικό υλικό που μετράει βάσει περιπτώσει και μέσω της θετικής λογικής και ορθώς το οργανώνει και το αναδιαμορφώνει, αλλά χρησιμοποιεί και αυτά τα συμπεράσματα των επιμέρους επιστημών, δηλαδή των μαθηματικών, της φυσικής, της χημίας, της ανθρωπολογίας, της βιολογίας κτλ. Ως εμπειρικό υλικό για να συνθέσει πάνω σε αυτό πλέον. Και εδώ φαίνεται ότι αυτή η σύνθεση σε δεύτερο, η πραγμάτευση των συστημάτων σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να γίνει μέσω κατηγοριών, μέσω ενός αντίστοιχου εργαλείου, αντίστοιχης πολυπλοκότητας με αυτά τα συστήματα. Για παράδειγμα, η κοινωνία έχει κομμάτια τα οποία συμπεριφέρονται σαν γραμμικά συστήματα και μπορούμε να τα μελετήσουμε. Έχουμε κομμάτια τα οποία σχετίζονται με την ανθρωπολογία, αλλά που σχετίζονται με την βιολογία κτλ. Οπότε, υπ' αυτή την έννοια, ο λόγος δεν αφορεί την κριτική λογική, αλλά η κριτική λογική είναι στιγμή του λόγου, μάλιστα εκείνη ακριβώς η στιγμή που εκτατικά απλωνόμαστε πάνω στο αντικείμενο και το μελετάμε αναλυτικά, προσπαθώντας να βγάλουμε και συμπεράσματα με βάση τις επιμέρους επιστήμης, αλλά του επιμέρους. Όταν θέλουμε να συνθέσουμε. Και γιατί να συνδέσουμε, γιατί η φύση είναι συνθετική, δηλαδή η κοινωνία δεν είναι τα κομμάτια, απλά που εξετάζουν τα μαθηματικά, ξέρω εγώ, η βιολογία κτλ. Όταν θέλουμε να συνδέσουμε τα συμπεράσματα για να μελετήσουμε, να επενδύσουμε σε αυτό το αντικείμενο, χρειαζόμαστε μια μεθοδολογία αντίστοιχη πολυπλοκότητα. Βέβαια, εδώ τίθενται πάρα πολλά ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, ποια είναι η σχέση της ανθρώπινης γλώσσας, της κανονισμένης, με την κατηγοριακή λογική, δηλαδή με την πραγμάτευση, με τη χρήση της ανθρώπινης γλώσσας μέσω αυτών των αυστηρών αλλά δυναμικών παράλληλα εννοιών, και σε δεύτερο επίπεδο ποια είναι η σχέση της κατηγοριακής λογικής με της κατηγοριακής πραγμάτευσης με την διαλεκτική λογική, που είναι η μέθοδος που χρησιμοποιεί αυτές τις κατηγορίες. Και ένα άλλο ερώτημα που δίνεται μέσω αυτών είναι εφόσον βλέπουμε και έχει, ακόμα και στο έδαφος των μαθηματικών έχει αρχίσει να αναδεικνύεται ότι υπάρχει ένα άλλο όριο στην πραγμάτευση, ας πούμε, της κριτικής λογικής, που να σημειώσω εδώ ότι οι κριτικιστές δεν το αντιλαμβάνονται σαν όριο της κριτικής λογικής, αλλά το αντιλαμβάνονται σαν ένα όριο της λογικής ευγένειας. Διότι θεωρούν την κριτική λογική, τα μαθηματικά, αυτό το επιστέβασμα της ανθρώπινης νόησης. Καλώς έτσι, καλά κάνουμε. Το ζήτημα είναι, ποιο είναι εκείνο ακριβώς το όριο της πολυπλοκότητας όπου μεταβαίνουμε από την πραγμάτευση μέσω της κριτικής λογικής στην αναγκαιότητα πραγμάτευσης μέσω της του κατηγοριακού λόγου, όχι από την διαλεκτικής λογικής, αλλά του κατηγοριακού λόγου. Και φαίνεται εδώ, τουλάχιστον αν το δούμε ιστορικά, ότι το οργανικό όλο ή συστήματα που τα οποία τα μελετάμε με την διαλεκτική λογική έχουν προκύψει στη μετάβαση από μία μορφή κίνησης της φύσης σε μία άλλη. Δηλαδή και η κοινωνία που μελετάμε αλλά και η βιολογία καθουσίαν είναι οι ίδιες μορφές κίνησης της ύλης που έχουν προκύψει στη βάση μιας παλιότερης, ας πούμε, κίνησης στη φύση. Και ένας που χρησιμοποιώ συνήθως στις συζητήσεις συναδέλφων που ρωτάνε για τη λογική της ιστορίας, για το οργανικό όλο, ότι είναι ένα σύστημα τόσο πολύπλοκο που δεν αναπτύσσεται μόνο το ίδιο, αλλά αναπτύσσονται κοινόμοι που το διέχουν. Δηλαδή, αν το δούμε μαθηματικά, που είναι εντάξει, ιδέα προσέγγιση, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν θα μπορούσαμε τη μία χρονική στιγμή ας πούμε, να το περιγράψουμε με κάποιες εξισώσεις, την επόμενη χρονική στιγμή δεν έχουν αλλάξει απλά οι μεταβλητές, ας πούμε, αλλά έχουν αλλάξει εξισώσεις και μάλιστα με τρόπο ποιοτικό, με τρόπο που δεν μπορούμε ας πούμε, να το προβλέψουμε. Δεν έχουμε μια γεννήτρια των εξισώσεων που προκύπτουν στο επόμενο. Ακριβώς βήμα. Χωρίς να είναι. Να προσπαθούν να πω ότι το οργανικό έλεγα αυτό ακριβώς. Οπότε ίσως σε μια επόμενη συνάντηση να μελετούσαμε το ζήτημα της μεθόδου μέσω του τυπόλου ανάλυσης σύνθεσης τυπικής διαλεκτικής λογικής, το οποίο είναι και επίκαιρο, δεν σχετίζεται μόνο με το πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα λόγω της προσλαμβάνωσης αθήκης που έχουμε, είναι επίκαιρο από την άποψη του εκ νέου εμπειρικού υλικού που θα πρέπει να συσσωρευτεί για τη νέα σύνθεση που επίκειται στην πολιτική οικονομία. Δηλαδή, το κεφάλαιο, ναι, γράφτηκε μέσω της κατηγοριακής λογικής, μέσω της διαλεκτικής λογικής, και αυτό είναι το μείζον, δηλαδή μακροπρόθεσμα, αν το δούμε αυτό που θα πρέπει να αναπτύξουμε για την πολιτική οικονομία του σήμερα, είναι η κατηγοριακή λογική, είναι η διαλεκτική λογική. Πιάνοντας τα νήματα, όπως πολύ εύκολα λέει στους πατέρες, τα νήματα της διαλεκτικής λογικής του κεφαλαίου. Ωστόσο, αυτό θα το κάνουμε στο έδαφος μιας καινούργιας πορείας αναλυτικής, όπου θα πρέπει να συσσωρεύσουμε το καινούργιο εμπειρικό υλικό, και αυτό δεν μπορεί παρά να γίνει στο έδαφος επιμέρους επιστημών. Και όχι μόνο ας πούμε των μαθηματικών και της βιολογίας, σίγουρα και της ψυχολογίας και τα λοιπά. Και τέλος, ο Βλάσης
έφυγε.
Πολύ σύντομα γιατί έχω κουράσει. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά του. Γιατί αν το κατάλαβα καλά, ρωτούσε γιατί δύο πόλεις, γιατί μελετάμε τον κόσμο με δίπολα και όχι δεν είναι τρεις πόλεις, ας πούμε. Εφόσον πολυπαραγωγικά έρχονται τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι τέσσερις. Έχει τέτοια ευκαιρία. Ναι, μάλλον έχει τέτοια ευκαιρία. Η αλήθεια είναι ότι.
Γιατί βλέπουμε δύο πόλους στο κεφάλαιο, στο μέλλον του κεφαλαίου και δεν είναι τίποτα.
Νομίζω αυτό που καταλάβει από την προγραφή τη λογική στο ΕΣΚΑ από το ίδιο το ευρώ, ότι πλέον η μεθοδολογία του οργανικού όλου έχει αναπτύξει και αυτό το εργαλείο των πόλων χρησιμοποιώντας. Οπότε όντως πλέον μελετάνε τα συστήματα μέσω περισσότερων πλευρών. Ωστόσο σε κάθε στιγμή, σε κάθε ιστορική στιγμή, απομονώνουμε όχι από καπρίτσιο, αλλά επειδή συμβαίνει στην φύση, δύο αντίθετες πλευρές. Τώρα το ερώτημα γιατί στη φύση εμφανίζονται δίπολα και όχι γιατί απλά εμείς πούμε τα αντικαταστήσουμε στον εγκέφαλό μας δίπολα, είναι μια ερώτηση που προσωπικά δεν μπορώ να προσεγγίσω. Μόνο δύο σχόλια. Ίσως να σχετίζεται με το γεγονός ότι πάλι κάθε φορά που εμφανίζεται ένα αντικείμενο εμφανίζεται και η άρνησή του.
Λοιπόν, μια διακοπή. Είναι πολύ απλό. Είναι αυτορυθμιζόμενα συστήματα.
Ανάβαση.
Ανάβαση, η οποία ανάβαση σημαίνει σχέση μέσα-έξω και μέσα-μέσα.
Γιατί όμως.
Διότι διαρκώς επαναπροσδιορίζει η επόμενη φάση ομοιοστασίας μέσω αυτής της συσχέτισης. Με τον εαυτό του και με τον εαυτό του.
Γιατί δεν αλληλεπιδρούν τρία από τις πλευρές.
Ποια να είναι.
Μα εντάξει.
Η φύση το κάνει. Δεν το κάνει.
Ναι. Ξεκινάμε από λεπόμενη και από το έδαφος του εγκυρικού υλικού ότι όντως εμφανίζονται δίπολα. Δεν δίνεται αμφισβήτηση περί αυτού.
Κάθε πολυπαραγωγικό φαινόμενο στην περιμήνυση του οδηγεί σε δίπολα.
Στη δικιά μας αντίληψη ή όχι.
Όχι, και στη φύση,
όντως
συμβαίνει
αυτό.
Δηλαδή,
άμα
το σκεφτούμε.
Δεν είναι
τώρα. Το
αποφασίσαμε εμεί και γυρνάσαμε λίγο γιατί πόσο
θα γίνει. Όχι, εντάξει.
Δεν
είναι αυτό που ψάχνει τώρα. Δεν το πάω. Απλά σε επίπεδο δική μας ανάλυσης, φαντάζομαι ότι συμβαίνει επειδή διευκολύνει από άποψη. Καθαρά το δολογικό. Δηλαδή έχει να κάνει με το δολογικό. Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε με το δολογικό. Έχει να κάνει με την πληροφορική μάλλον, με τα πίτσι.
Θα σε φύγουμε στη συζήτηση. Άποψή μου είναι ότι έχει να κάνει με την πίτσι και όχι με τον τρόπο που την αντιλαμβάνομαστε εμείς με τον τρίπολο.
Προσχωρήσουμε δηλαδή.
Τελευταίο σχόλιο. Το κυρίαρχο δίπολο μάλλον είναι το παλιό νέο. Και επειδή είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, δεν μπορείς να έχεις και τρίτη κατάσταση. Δεν έχεις παράλληλα τίποτα. Είναι το παλιό και το νέο μακροπρόθεσμα που δημιουργούν το κυρίαρχο, μάλλον κυρίαρχη δίπολη, ας πούμε, κατάσταση. Αλλά αυτό είναι υπόθεση και το
πιθανό. Και παντού δίπολα. Όταν σου εξετάζει το πνευματικό, συγγνώμη, το χρηματικό και το βιομηχανικό κεφάλαιο σε επίπεδο του φαινομένου στο δεύτερο τόμο, μάλιστα. Τι είναι το τρίπολο. Είναι μορφές εκπαίδευσης.
Μα και το οργανικό όλο δεν είναι δύο, είναι πολλές πλευρές.
Είναι ούτε αριστερές μορφές συνολικής συνείδησης. Στην λογική της ιστορίας. Στο δομικό κομμάτι. Τι είναι, τι μπορώ. Τι είναι αριστερές μορφές. Καλύτερη. Θέλω, κειμένοντα αυτά τα πράγματα, ανάλογα με την κατάσταση που έχει να κάνει.
Είναι κυρία που πάνω στο.
Η εξέλιξη όμως είναι μέσα στον πόλο.
Ναι.
Η αναγωγή στην βασική αντίφαση, η οποία μας απασχολεί που όταν εισφέρουμε σε καθαρή μορφή του ουσίας το δείγμα. Εκεί τα δείγματα.
Ο Χέγκελ πίστευε ότι το δίπολο είναι στην πραγματικότητα ή στο
μυαλό.
Πραγματικότητα ήταν η νόηση.
Το στρέφτε.
Το είχε λύσει το πρόβλημα.
Τα δίπολα σημαίνει να δημιουργηθεί εκεί. Αυτό το περιγράφονται σε αυτό που λέγαμε πριν στην συνδραστική κατοικία. Δηλαδή όλες αυτές τις κατηγορίες, το μονοϊκό, γενικό, εξωτερικό, εσωτερικό, είναι εταιρεύουσες κατηγορίες. Είναι της αντικειμενικής λογικής το θέλετε. Εδώ είναι μια ουσία, δεν ξέρω αν είναι λογικός.
Ναι.
Όχι, είναι διαφορά. Σας διακόψαμε.
Όχι, κάτι τελευταίο. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να μπορεί να σας αλλακώνω και σκέψεις. μεταφέροντα τι κάπω πρόωρα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πρέπει να έχουμε κάποιε τέτοιε προσπάθειε τη αντιπαραβολή τη τυπική λογική με τον τρόπο που τη μελετάει ο Χέγκελ με την σύγχρονη αντίληψη των θετικών επιστημών περί τυπική λογική. Κατά πάσα πιθανότητα το έντυπο μου λέει ότι μάλλον οι επιμέρους επιστήμες έχουν να κερδίσουν παρά έμπλο στην διαφωνία τέτοια αντιπαραβολή.
Και οι δύο περιοχές. Η λογική της εποχής είναι γραφική έτσι. Άρα είναι κειμένο στην τυχή λογική της εποχής. Είναι και άλλο ζωνικό. Είσαστε υπέρα τους ανάλογας. Εσείς αναγκάζεστε στο δικό σας ερώτημα για τα δίπολα.
Να ρωτήσω κάτι τώρα που ήθελα. Η ερώτηση ήταν στην ουσία γιατί δίπολα όταν μελετάμε πολυπαραγωγικά φαινόμενα και όχι τρεις πόλεις για παράδειγμα. Αυτό ήταν.
Μηχανική ερώτημα. Πρέπει να ξαναδείξουμε όμως τη διαφορά ανάμεσα στο τι γίνεται στην πραγματικότητα, στην ολότητά της και το που διατριβώνουμε σε καθαρή μορφή την ουσία, άρα τη βασική επίφαση του συστήματος. Όταν περνάμε από την αναισότητα στην ουσία, το ίδιο το αντικείμενο μας υπαγορεύει πώς με την περιδίρυσή του, η αυτοκίνηση του παίρνει τη μορφή της βασικής του αντίφασης. Δεν είναι δική μας υπηρεσία, δεν επινοούμε εμείς τον δίπολο. Είναι πολύ παραγωγικό, είναι πολύ επίπεδο, εμπλέκονται χαοτικά πράγματα, εμπλέκεται πληθώρα παραγωγικός, α πούμε έτσι. Αλλά εάν θέλουμε να δούμε σε καθαρή μορφή το αντικείμενο, μετά τους ποιοτικούς και ποσοτικούς προσδιορισμούς και τις μετρικές του μεταβολές, οφείλουμε να περάσουμε στην εξέταση της ουσίας και εκεί καταλήγει η επίφαση. Πώς θα το κάνουμε. Ξεκινάει σε λαθάνουσα μορφή, προχωράει ως ταυτότητα των νερών, με διάκριση, προχωράει στη διαφορά, έτσι, προχωράει στην αντίθεση, όπου αλλήλω προϋποθέσεις ήταν ο πλήρωμενη πόλη, και προχωράει στην κατ' αυτό αντίφαση, όπου έχουμε αλληλοδιείσθηση και αλληλομετατροπή των πόλεων. Πάρα πολύ πόλη είναι λοιπόν, γίνεται ένα, αλλά ένα άλλο πάλι, το οποίο περιγράφεται όχι πλέον μόνο με τον νόμο της ενότητας και πάλι στο αντιθέτω, αλλά με τον νόμο της άρνησης της άρνησης που επιφέρεται. Το όλο ζήτημα διαδέχεται ένα άλλο όρος, που γεννιέται από τα σπάνια της διαδοχικότητας αυτού του πράγματος. Ναι,
ήταν και το δύο πράγμα που σημειώνουμε, ένα ήταν αυτό, και το άλλο ήταν αν έχει να κάνει και με τον τρόπο αντίληψης του ανθρώπου.
Άντρα.
Φυσικά έχει να κάνει στον ανθρώπο που κατηγοριακός μας ορίζοντας είναι αντιπιτελικά προσδιορισμένος σε κάθε εποχή, φυσικά και έχει να κάνει. Και δεν αποκλείουμε να γίνουν τρίπολα, τετράπολα της εργοδοτικής συμφωνίας ή να μην το βλέπουμε αριθμητικά το πράγμα. Όταν περάσουμε σε άλλο επίπεδο σύνδεση της πραγματικότητας. Δηλαδή η συνδετική της είναι του μέλλοντος, εδώ έχει πολύ δουλειά να κάνει.
Το ρακόλο ήδη δεν κάνει ένα τρόπο στην κατεύθυνση. Δηλαδή, ναι, μην μελετάει μέσα στον πόλο, αλλά μελετάει ταυτόχρονα πολλές πλευρές του ίδιου δίπολα του πόλου. Δίπολα του πόλου, ναι.
Ναι.
Πάντως, η προϋπόθεση της κάποιες αλληλεπίδρασης είναι να υπάρχουν δύο πόλοι. Φυσικά.
Ισχυρότερα.
Ακριβώς
και
το πράγμα
δεν είναι σαφή, όταν το πράγμα δεν είναι
σαφή. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Το πόσο το ίδιο πράγμα δεν είναι.
Από εκεί πέρα οι άλλοι μπορούν να θεωρηθούν ως δίπολα την άλλη.
Ναι, αλλά αυτό που λέω Βλάση είναι το εξής, ότι αν έχεις αλληλεπίδραση πολλών πραγμάτων, μπορεί εσύ να τα εξετάσεις ένα δύο, να σε βολεύει να τα εξετάσεις ένα δύο, μπορεί σε κάποια συστήματα να φτάσει στο σωστό αποτέλεσμα. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και συστήματα που η αναδύο μελέτη και μετάφραση να μην ισχύουν.
Θα βρεις η κύρια αλληλεπίδραση, δεν θα είναι η ουσία.
Πώς δεν θα βρεις. Αν το σύστημα δεν είναι μελετάτε τη διαδικτική λογική, αλλά την τυπική λογική, απλά θα κάνεις μαθηματικά το ζήτημα. Δεν θα έχεις τρεις παράγοντες. Αν μιλάμε για διαλεκτικό σύστημα, μάλλον θα δείτε μια αντίφαση παλιού νέου, εν πάση περιπτώσει, αναδυόμενης ποιότητας μέσω μια διαδικασία.
Εγώ θέλω να πιάσω ένα πράγμα από αυτά που τα όλα μας υποδηγούν και πολύ ενδιαφέροντα. Αυτό με τη διαδικασία είναι η μεθοδολογία της εταιρικής επιστήμης.
Ναι.
Δηλαδή είναι πρόδρομη της μεθοδολογίας που έχουμε να δούμε, είναι αυτές οι εκλογές μεθοδολογίας του οργανικού όλου και της διαδικασίας λογικής που είδαμε τους δύο τελευταίους αιώνες. Είναι πρόδρομη. Δεν είναι η μεθοδολογία, έρχεται η μεθοδολογία. Επίσης πρέπει να πούμε ότι εάν και στον βαθμό που θα προωθηθεί αυτή η συνδετική επιστήμη του μέλλοντος, τα πράγματα που θα προκύψουν, οι καταστάσεις που θα προκύψουν, η δυναμική που θα προκύψει, είναι αδιανόητα για το σημερινό άνθρωπο. Είναι ασύλληπτα. Οι δυνατότητες ευρύ παρέμβασης στον ίδιο τον άνθρωπο και στη βιολογία του ίδιου του ανθρώπου. Οι δυνατότητες συγκροτημένης συνθετικής αναδημιουργίας ανθρωπινού περιβάλλοντος. Είναι ασύλληπτες. Έτσι, μόνο με τη φαντασία μπορούμε να πούμε μερικά πράγματα, πώς τάσει. Συγκεκριμένο. Αλλά είναι κάτι προκύπτωτο. Γι' αυτό χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε πολύ αυτές τις διαθέσιμες μορφές που έχουν για ελεκτική ζωή και να τις αναπτύξουμε με βάση τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία κατά ανάγκη μας υπαγορεύουν τέτοιου είδους προσέγγισης. Ας πούμε το πλέον των διαδικών επιστημών σήμερα από άλλα. Γιατί αντιμετωπίζουμε με καλό λόγο. Που άρχιε εκ του αντιθέτει και θετικά όμως. Και το αντιθέτουμε την έννοια στο πόσο καταστροφικά μπορεί να λειτουργήσουν οι επιμέρους μηχανιστικές προσεγγίσεις και οι αναλογίες της ανάγκης. Αλλά μου άρχιε θετικά με την έννοια της ιστόρης, της τρομακτικής ιστόρης εμπειρικού υλικού, που χωρίς η ελεκτική δεν μπορεί να κάνει βήμα μέλλον. Έτσι. Αντίστοιχα η σύγχρονη επιστήμη για τις σχέσεις παραγωγής παγκόσμια. Η επικαιροποίηση, ας πούμε, του κεφαλαίου. Τότε το μέλλον. Επικαιροποίηση ανάπτυξης του κεφαλαίου. Συνεχίζω. Στο σύγχρονο εμπειριαλισμό. Πώς δημιουργείται ο σύγχρονος στο σύγχρονο εμπειριαλισμό. Η λεγόμενη εμπειριαλιστική παγκοσμιοποίηση. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αρέσαμε πολύ. Άλλες ερωτήσεις. Παρεμβάσεις.
Μια παρατήρηση σε αυτό το κομμάτι. Ναι, τη συντηρητική καθολική επιστήμη, όχι για οποιαδήποτε σύνθεση. Είναι η σύνθεση με του λογισμού που είναι η θετική. Όχι, δεν είναι. Η
θετική επιστήμη ξεπερνάει την επιστημονική πραγματικότητα.
Αυτό που σαν ενοποίηση των επιστημών.
Δεν είναι διεπιστημονική απλά.
Όχι αυτό.
Και αυτό είναι ερώτημα πάντως. Η σχέση με την επιστημονική
μαζευόμαστε
ένα σημαντικό σαν φυσικό σπερογόρο και ένα μηχανικό
και
κάνουμε κάτι και με ποια μεθοδολογία το κάνουμε από την πραγματική στιγμή. Το δημιουργούμε μία στιγμή που θα την προσθέτουμε ένα. Αυτό σε
αυτό είναι
η ομιότητα της συντηρητικής λογικής. Όταν συναντήσει διεύσεις τις διαφορές και μετά τις διαφορές πάνε σε ενώσεις που δέχεται η ομιότητα. Συντηρητική λογική. Αυτό, η
ένωση
με... Δεν είναι η καθόλου η
ακριβώς
αυτό είναι η επιστημονική επιστημονική. Δηλαδή, ναι, επίσης νομίζω ο Κώστας και η Ελένη έχεις δει στον λόγο. Αλλά διεπιστημονικό είναι το κεφάλαιο του Μάης, παιδιά. Αλλά δεν είναι τυπικό λογικό. Περιέγραψαν πόσα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνουν στο κεφάλαιο του Μάρξ. Είναι διεπιστημονικό. Αλλά είναι διεπιστημονικό με μια της συνθετικής επιστήμης των προδρόμων κατευθύνσεων της συνθετικής επιστήμης του μέλλοντος. Δεν είναι τα μάτια σε ένα project γιατί μου βάλε πολύ αγαπητό άλλο στο ρυθμό του ΕΚΣΥ.
Μετά το βλέπει μιλέ και είναι ένα ρεύμα αστική κοινωνιολογία. Άλλοι το βλέπει μιλέ και είναι φιλοσοφία. Άλλοι λένε ότι είναι πολιτική οικονομία. Ενώ δεν είναι όλα αυτά και.
Ο Κώστας. Δηλαδή, όμως, δεν
είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι.
Τέλος πάντων, όλες οι τελεσφόνες έχουν συσταθούν και μετά από κάποια άλλη στιγμή. Επίσης, από μια τελευταία τώρα, μια βασική διαφωνία, ας πούμε, τι κάνω πιο σε εγώ, γιατί έχω κύπτω να πούμε στον πτήρα.
Πολύ βασικό λόγο. Να
πούμε πριν από τον
πτήρα. Είπε σε κάποιο σημείο ότι υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ του ιδεαλισμού του Χέγκελ και του γεγονότος που ξεκινάει από το είναι. Το θυμάμαι σωστά.
Ναι.
Ναι. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Από την άποψη ότι δεν βλέπω καμία αντίφαση μεταξύ του πανθεϊσμού και του να ξεκινάει η λογική από το είναι. Γιατί το απόλυτο πνεύμα του Χέγκελ είναι και το είναι.
Πανθεϊσμού και υπόσταση, αυτό το λόγο είναι και μεγάλο. Πραγματικά προχωράει, συνεχίζει να εξελίσσει το σπουδόζο και προχωράει. Αλλά ο Χέγκελ έχει κάνει και κάποια άλλα βήματα, στα οποία είναι λανθάνουσα αυτή η αντίφαση. Δεν είναι ότι είναι μια καβαλαία αντίφαση, είναι λανθάνουσα αυτή. Με την έννοια ότι εφόσον δεν κινείται αυτό το όλο που είναι το συνεκτικό σύστημα τη αλληλεπίδραση των κατηγοριών, κανονικά θα πρέπει να ρίξει την ουσία. Το γεγονός ότι αρχίζει από το είναι σημαίνει ότι έχει προϋποθέσεις. Έτσι. Ότι από κάπου προέρχεται κλπ. Είναι δηλαδή υπενιγμός περί της ιστορικότητας του όλου των ελληνικών κατηγοριών, άρα και της ζωής.
Ναι. Στον Χέγκελ δεν υπάρχει ιστορικότητα των ελληνικών. Ας μην σου πει ένα λόγο. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Το μόνο το οποίο δεν κινείται, βασικά, δεν κινείται, αλλά κινείται στο σύνολο να κάνουμε κίνηση, είναι η φύση. Η ιστορικότητα δεν υπάρχει. Η ιστορία τη φιλοσοφία αυτού του Χέγκελ είναι το ίδιο.
Ναι.
Ότι υπάρχει ιστορικότητα των ελληνικών.
Με την έννοια τη εκδήλωση τη
προϊόντα. Ναι.
Αυτό.
Αλλά υπάρχει όμω ιστορικότητα. Ναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ποιο ιστορικό άνθρωπο υπάρχει, α πούμε και το καθεξή.
Με την έννοια τη ιστορία που υπήρξε για να υπάρξει η κορύφωση τη φιλοσοφία.
Ναι, σύμφωνοι, αλλά δεν είναι.
Είναι σχετική σπέρδο. Όταν αυτοκαινείται, όταν στερείται από το παλιού νοήματος οποιαδήποτε προηγέστερη φάση και δικαιώνει την ύπαρξή της μόνο για να υπάρξει η κορύφωση
εδώ.
Κορύφωση και πόλη. Κορύφωση.
Ναι,
έτσι. Τότε είναι λίγο το πράγμα να το κάνουμε.
Το βασικό αν υπάρχει αντίσβαση μεταξύ του πανθεϊσμού, ιδιαίτερα του πανθεϊσμού του Χέγκελ, και του να ξεχνάσει το ίδιο. Γιατί εγώ αυτό δεν το βλέπω.
Εάν ξεχνάσει τον πανθεϊσμό, όχι, δεν ξέρω τι θα υπάρχει.
Άρα λοιπόν γιατί είναι ελισμό, γιατί είναι ελισμό.
Όχι, δεν είπα ότι είναι ελισμό.
Είπα ότι υπάρχει αντίσβαση μεταξύ του ιδιαίτερου του Χέγκελ.
Και να του ξεχνάει το ίδιο.
Και το οποίο είναι ελισμό, το οποίο
είναι
κάπω έτσι.
Είναι στοιχεία ελισμού για να μα πει.
Είναι
στοιχεία ελισμού και ιστορικού. Είναι στοιχεία κοινωνισμού και ιστορισμού.
Ναι.
Είναι όλος μια αντίφαση ο καλύτερος αυτοί. Η τραγωδία είναι ότι όλος είναι μια αντίφαση. Απ' τη μια παραμιλήσει για την ιστορία και από την άλλη μπλοκάρει την ιστορία. Απ' τη μια παραμιλήσει για την διαλεκτική, απ' την άλλη μπλοκάρει την διαλεκτική, χωρίς να τη δίνει προοπτική. Όλα αντιφάσεις, είναι ακόμως αντιφάσεις.
Ναι. Το γεγονός που σου παραμένει ότι δεν υπάρχει καμία αντίφαση με τους πατέρες μου, ξεκινάει αυτό λέει. Ή κάνω λάθος.
Καμία δεν
λέω. Δεν υπάρχει καμία
συζήτηση. Καμία δεν λέω. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το πω. Δεν έτσι.
Αυτό που είπα ήταν ότι για να σα πάρει το
που αντιμετωπίζεται είναι το γεγονό ότι συχνά το ίδιο και με την ουσία.
Αλλά κατά τη γνώμη μου, η γνώμη μου είναι ότι θα καταστρέψει το ιδιαίτερο του και το γεγονό ότι συχνά το είναι και αν πάμε να παρέσει το ιδιαίτερο του και το γεγονό ότι συχνά το είναι.
Αυστηρά από τις ανεργειακές τοποθετήσεις του Χέγκελ.
Από τον πατριαρχισμό του.
Ο πατριαρχισμό δεν είναι η πρώτη αστική τοποθέτηση. Ο πατριαρχισμό είναι ο φιλολόγο του Σπινόζα.
Ναι.
Ο Σπινόζα δεν τον πήρε από το Σπινόζα η βασική είναι που ήταν η υπόσταση. Δεν είναι ο πατριαρχισμό.
Ναι, αλλά είναι.
Αυτό είναι το δρόμο ότι πήρε το Σπινόζα και δεν έχω τοποθετήσει. Που δεν πέρα. Νομίζω, έτσι λέω, θα το κάνω. Λοιπόν, απλώς δεν αφήνω. Το βασικό στοιχείο που δανείζει από τον σπινοζισμό είναι η υπόσταση.
Είναι η υπόσταση. Έτσι.
Δεν είναι
ένα. Δεν υπάρχει διαφορά
μεταξύ του πατριαρχισμού και του γεγονότος της εξέλιξης. Μεταξύ του πατριαρχισμού και του γεγονότος της εξέλιξης δεν είναι όλοι. Αλλά μεταξύ του γεγονότος ότι η υπόσταση είναι μία προϋπάρχημα και είναι αυτή που συνέχεια την ελευθέρωση των κατηγοριών στο απόλυτο της νόησης και το συγκεκριμένο από το είναι εκεί υπάρχει. Γιατί φαινίσεται η ιστορισμό εκεί που δεν μας πεδίτησε τη θέση να παραλύσουμε. Άλλο η αυτοεκτήληξη της προϋπάρχουσας γνώρισης και άλλο συγκεκριμένη η ιστορία των πολιτικών μορφών. Έτσι, ο Χέγκελ παλεύει το δεύτερο παρεμπιπτόντος μέσω του πρώτου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι για αυτό σκοπό να δει τις συγκεκριμένες ιστορικές μορφές του νοή. Αυτό του βγαίνει, του προκύπτει κάπως. Στον βαθμό που είχα κάνει για το εμπειρικό υλικό, με την πραγματικότητα. Ας είναι το εμπειρικό υλικό της ιστορίας της φιλοσοφίας. Ωραία, συνέχως όμως, συγγνώμη, έτσι δεν είναι όχι. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Άλλη ερώτηση, παρατήρηση.
Τώρα που είπατε, πώς το συζητήσατε και αυτό.
Αυτό έπρεπε, όμως που την κίνηση, ας πούμε, και.
Η υπόσταση
είναι. Η αφήνωση του πνεύματος. Η πνευματική δραστηριότητα. Γιατί λέμε για συγκεκριμένη πνευματική δραστηριότητα. Η εργασία στην εξειδικευμένη νοητική μορφή της. Είναι μεγαλοκρίσιμη στην ανθρωπότητα της. Είναι η πρώτη εικασία περί του αυτοδημιούργητου του ανθρώπου μέσω της εργασίας της. Και ας το κάνει μόνο μέρος στην πνευματική εργασία του. Έτσι. Ο Μάρξ δεν θα μπορούσε να συμμορφήσει την εργασιακή θεωρία όχι μόνο της αξίας, αλλά και την εργασιακή θεωρία της ανθρωποκοινωνιογένεσης εάν δεν αντέστρεφε αυτή την πλευρά της φιλοσοφίας του Χέγκελ. Αν δεν την αναξιοπαρέπεται και δεν την επαναμετωπίσει για να κυβερνητικά. Δεν θα μπορούσε να κάνει. Το πιθανό του Χέγκελ είναι τιτάνιο και πάλι. Τιτάνιο και πάλι. Έχουμε καλό αντιπάλου. Αγία μία τρεοπροσφυγό. Δηλαδή ο Χέγκελ είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα και αντίπαλο. Αν τις ερωτήσεις, παρατηρήσεις.
Καλά
είναι.
Να είσαι. Δεν στείλω να σας πω.
Ωραία. Είναι 11 παρά τώρα. Θα τους απαντήσουμε εδώ. Παιδιά, πραγματικά ευχαριστώ για την προσοχή σας, για την πολύ ωραία συζήτηση και τις ερωτήσεις. Και εδώ είμαστε αυτά, τα συνεχίζουμε. Δεν αρχή να το κάνουμε. Δεν κλείνουμε θέματα, ανοίγουμε θέματα. Ωραία, κάποια πιο πρακτικά τώρα. Ποιοι πάνε στο παραγγέλιο?
Να σηκώσουν το χέρι.